from the conference
Halinsa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang Sabado sa aga nga sesyon sa 187 nga tuigan kakabilugan nga konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Ang mga manugpamulong ginpili halin sa mga general authority kakabilugan nga maopisyalis ang simbahan. Ang musika sa sining sesyon iya sang Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro kag mga opisyalis ng simbahan nagtililipon sa tanan nga bayan sang kalibutan agud magbaton sang laygay kag magpanulin sang ilang mga leader sa simbahan. Ining pagwaragwa ginahatag bilang sa kaserbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pa nga paggamit sing programa nga wala sang ginsulat nga panugot ginadumilian. Si Presidente Dieter F. Ockdorp, ikaduhang manuglaygay sa unang panguluan sang simbahan, ang magadumala sa sining sesyon. Mga kauturan, palangga ang mga abyan, inaabi-abi na ang komun sa Sabado sa agang sesyon sa 187 nga tuigan, kagkabilugan nga konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Matahong mga adlaw ini diri sa Salt Lake, kag maayugid nga ginatamyaw ang mga miyembro kag mga abyan nga nagapakigboylog sa konferensya sa bugos nga kalibutan. Ginasaluduan naman kamo kag ginahatag naman sa inyo ang amon nga pangamusta sa inyo. Ang aton palangga si Presidente Thomas S. Monson nagpangabay nga ako ang magadumala sa sining sesyon. Ginakilala naton ang mga general authority kag ang mga kabilugan nga opisyalis ng simbahan nga magatambong sa bugos nga konferensya. Ang musika sa sining sesyon igahatag sang Mormon Tabernacle Choir. Sa idalom sang direksyon na nay Mac Wilberg kag Ryan Murphy upod kanay Clay Christiansen kag Richard Elliott sa organo. Ang choir nagbukas ining meeting sa pag-amba sang The Morning Breaks. Kagkaroon maghababor sa aton sang Let Zion in Her Beauty Rise. Ang pamukas nga pangamuyo dayon igahalad ni Elder Kim B. Clark sang kapituan nga pagkatapos ang choir mag-amba sang Do What Is Right.
Thank you.
Amay naman sa langit. Nagpasalamat kami, Amay, sa madamo nga magbuhay namon. Nagpasalamat kami, Amay, sa imong anak, ang Ginoong sa Hesus Kristo, para sa iya nagpasag-uli nga sakripisyo, sa iya kaluoy, sa iya kakatarong, kag sa iya grasya, kag sa pagpalangga. Amay, palihog, bugayan mo kami sa iyong espiritu sa sininga meeting. Ngayad tong mga magpamulong sa amon, makabati kami, kag mahimo na ini sa balaan, paagi sa balaan sa espiritu. Bugayan mo ining meeting, nga ini mangin panahon sang panaad, panahon sang paglaom, kag pagpadasig, kag pagpaandam, panahon sang paglaom, kag paghidayat, kag pagpalangga. Ginapangayo naman ining mga bugay, kag ginahalad ining pangamuyo sa ngalan sang bugtong mga anak sa Hesus Kristo. Amen.
Rise. Thank you, choir.
Salamat, choir. Malipayang te karon nga magpamati kay Presidente Henry B. Eyring, unang manuglaygay sa unang panguluhan. Siya pagasundan ni Brother M. Joseph Braff, ikaduhang manuglaygay sa kabilugan nga panguluhan sang Young Men. Si Elder Weatherford T. Clayton sang kapituan ang dayon magpamulong sa aton. President Eyring.
Palangga nga mga kauturan, kinakalipay ko gid nga makaupod kamo sa sining sesyon sang kabilugan nga konferensya. Kinaabi-abi ko gid kamo sing maayo. Ang kabilugan nga konferensya permigid nga tion sang pagtililipon sa mga santo sa limang mga adlaw. Nalampuasan na nato na magtililipon sa isa lang kalugar. Apang ang Ginoon nagahatag sa mga paagi ang mga bugay sa kabilugan ng kamparensya, makalabot sa inyo, bisan diin man ka managapuyo. Samtang dalayawan gid nga makita ng pagtililipon sa mga santo sa sining dakong comfort center, kami nga ari diri sa pulpit dalayawan nga nagalantaw sa amon kaisipan, a milyon na katauhan nga nagtililipon upod sa aton sa palibot sang kalibutan agod maglantaw ka magpamati sa kamparensya. Madamo sa inyo ang nagtililipon nga kaupo ng inyong mga pamilya, ang pila siguro kaupo ng mga apian o kang mga miyembro sing simbahan. Biskan din man kamo, kabisan paano niya mabatian ang akong tingog, palihog hibaluin nga bisan wala kamo sa amon atubang, nabatsyagad namon nga kaupo namon kamo sa Espiritu. Kinalaoman namon nga kamo tanan na kabatsyag nga upad namon, nga mabatsyagan ninyo ang Espirituhan na nagahom nga nagaabot kung sa noong hubon sa mga tumaluo na gatililipon sa ngalan ni Heso Kristo. Kinpabatsyag ako nga magpamulang karon nga adlaw sa inyo parte sa iban nga sahi sang pagtililipon. Ini nga sahi wala nagakadabok kada ulam kabunan lang subong sa kabilugan na komparensya. Sa liyo sini, inipadayon na nakakatabo halin sa unang mga adlaw sang pagpanumbalik sang simbahan. Kag ini nagdasig pagid sa bagong nagligad ng mga tinuig. Ang pagtililipon ni kinatuyo ko amo ang pagtipon sa pamilya sang Diyos. Ago dilaragway ining pagtipon, mas lamang maayo kung kita magsugod antes kita ginbunag. Sa panahon na ginatawag sa Biblia, ang sinuguran. Sinang tiyon, nangabuhi kita, upo na ngatan lang itong nga amay bilang mga anak niya sa Espiritu. Ini matuod sa kada tao nga nabuhi git sa kalibutan. Te, ang mga ngalan nga brother o kon sister, hindi lang mainabyanon nga mga panamyaw o kon malolong ang pagtawag sa kada isa sa aton. Ang mga inipahayag sang walay katapusan nga kamatuoran. Ang Diyos matuod nga may sang tanan nga katauhan. Kita tanan kabahin sang iya walay katapusan nga pamilya. Pangut palangga niya kita sa pagpalangga sang isa ka perpekto nga amay. Lugag niya nga kita mag-uswag ka mag-abanse, kamangin kasubong niya. Naghimo siya sang isa ka plano kung diin kita makadto sa duta sa mga pamilya kamag-angkon sa mga inagihan na maghanda sa aton nga magbalik sa iya kamangabuhi subong sa iya. Ang sentrong elemento sining plano, amo ang promesa na si Heso Kristo ang maghahalad sang iya kaugalingon bilang sakrapisyo, agunlawasan kita halin sa sala kagkamatayon. Ang buluhato naton sa plano nga ina, amo ang magpaton sa sakrapisyo sa maliluwas, paagi sa pagtuman sa mga lay kamaguanyan siya sang ebanghelyo. Kamo kag ako, nagbaton sining plano. Matuod, kita nagkinalipay bangod sini. Piskan ang ini, kakahulugan nga malakad kita sa tubang sang ato namay. Kagbisan pa nga malimtan nato na nagkalatabot dito upod sa iya. Apang wala kita nag-abot diri sa lubos nga kadulom. Ang kada isa sa atong ginatagan sang isa kabahin sang kapawa sang Diyos sang gintawag apawa ni Kristo. Agon makatabang sa ato na makabalos sa mayo kamalaot husto kagsayop. Bangod sini, bisan yato na nga buhi nga may dutay kung wala sinabalaan pati sa plano sa ngamay, sarang sa dihapon makabatsyag sa ilang mga tagipasuon, ng pila ka mga buhat matarong ka moral, samtang ang iban, hindi. Ang ato ng hibolo pati sa isto kagsalat daw pinasahi nga labing mayo kung kita nagapadako sa ngatan mga anak. Kinaandan sa halos tanan na mga ginikanan ang mga handom nga tudloan ng ilang mga anak sang moral nga mga birtud. Ini bahin sa milagro sang plano sa langit ng amay. Lagag niya ang iyang mga anak makadto sa duta sa mga pamilya, suno sa salundan nga walay katapusan sa mga pamilya sa langit. Ang mga pamilya, amo ang naunang bahin sa mga organisasyon sa walay katutuban. Gani ginatuyo niya nga mga ini, amo man ang naunang bahin diri sa duta. Biskan ang dutanon nga mga pamilya hindi perpekto, ang mga ini naghahatag sa mga anak sang Diyos ang pinakalabing mayong atsyansa nga palanggaon sa kalibutan sa pagpalangga nga amo lang ang kapareho sa ato na batsyagan sa langit. Pagpalangga sa ginikanan. Ang mga pamilya, amo man ang pinakalabing mayong paagi, agad mapabili na mapadayon nga moral nga mga birtod. Kamatuon nga mga prinsipyo nga sa kalabanan magigiya sa atang balik sa tubang sang Diyos. Lamang jutay lang sa mga anak sang Diyos sa makaangkon diri sa sining kabuhi. Sang lubos na paghango parte sa plano sang Diyos. Kaupod ang pagbaton sa mga ordinensya sang priesthood kag mga kasugtanan nga makahimo sa nakapasag-uling agahom sa malaluwas sing lubos nga nagabuhat sa atang mga kabuhi. Bisan niya itong may pinakalabing maayo nga mga ginikanan sa magtuman sang himpit suno sa kapawang ay ilagi na angkon apang wala makabati pati kay Jesu Kristo hon maagda nga bunyagan sa iyang ngalan. Ini nang matuod di maisip nga milyon nga kauturan naton sa bugos nga kasaysayan sang kalibutan. Ang pila sarang magkabig nga ini hindi makatarungan. Sarang nila kabigon ini nga ebidensya nga wala sing plano, nga wala sing gintalana ang mga kinaglanon para sa kaluwasan. Nagabatsya nga ang isa kamatarong mapinalanggaon nga Diyos hindi maghimo sang plano nga harap lang sa labing jutay nga bahin sang iyang mga anak. Ang iman siguro magpamatun nga ang Diyos nagbuot sang una pa kung sino ang iyang mga anak ang iya luwason at katagan sang ebanghelyo. Samtang mga wala makabati sa ebanghelyo, simply wala ang kinpili. Apong kamo kagakaw nakahabalo upangon sang kamotuoran ang ginpanumbalik paagi sa kapropetang Joseph Smith ngang plano sang Diyos mapinananggaon sang saamo sina. Alang itong nga amay, naton liyagid nga magtipon nga magbugay sa tanan sang iya pamilya. Samtang nabalaan niya nga hindi tanan sa ilang magpiling at iponon, ang plano niya naghahatag sa kada isa sang iya mga anak sang oportunidad na magbato na kumagsikway sang iya pangagda. Ang mga pamilya, amo ang sentro sining plano. Kinatos katuig nga nagligad, ang propeta nga si Malakay nagsiling nga sa maabot nga adlaw ang Diyos magasugo kay Elijah sa pagpuulikid sang tagibusoon sa mga amay sa mga anak, kag sa tagibusoon sa mga anak sa ilang mga amay. Ining panagna labi ki importante nga malaluwas nagsambit sini sang siya nagbisita sa Amerika pagkatapos ang iya pagkabanhaw. Kag sa nga anghel nga si Morona nagbisita kay propetang Joseph Smith, siya man nagsambit sang panagna parte kay Elijah ka mga tagibusoon, mga amay, ka mga anak. Karon nga adlaw, April 1. Tuwa ka adlaw, sugod karon, April 3. Magmarkas ang ika 181 katuig halin sa adlaw ng panangna ni Malakay na duman. Sa sinang adlaw, si Elijah nag-abot. Kag siya naghatag kay Joseph Smith sang gahom sang priesthood agad maghugpong sa mga pamilya sa walay katubtuban. Halin sinang adlaw tutub karon ang huyog sa pagtukoy partek sa kasaysayan sang pamilya naglambo sing tuman kadako. Sa wala pa makitan nga paglambo ang katawhan dasa nagpalapit sa katigulangan labaw sang sa kinaandan na mga kuriosidad. Ang mga genealogical library, mga asosyasyon, ka mga teknolohiya, nagtuhaw sa balibot sang kalibutan agad mag-support sa sining huyog. Ang gahom sang internet nga magpanami sa mga komunikasyon nagpakasarang sa mga pamilya nga ululupod nga magbuhat sang family history research sa kadasig kag pakapulido nga sang una hindi posible. Nga ini tanan nakalatabo. Pangod kay wala sing husnang tinaga ginatawag naton ini nga espiritu ni Elijah. Salamat naton tawagin ini nga katumanan sang panagna. Nagasaksi ako nga si Elijah nag-abot. Ang mga tagipusoon sa mga anak, ninyo kag-akon, nag-ulikid sa atong mga amay, kag-atong mga katigulangan. Ang pagpalangat ni inyo na batyagan para sa inyong mga katigulangan bahin sa katumanan sinang panagna. Tudok ini sa inyo na balaan kung sino kamo. Apang ini may kihalabtanan labaw sang singin panubli ninyo nga DNA. Halimbawa, samtang inasunod ninyo ang mga pagpabatsyag sa batuhan parte sa kasaysayan sa inyong pamilya. Pasi makita ninyo ang isa kamalayo ng peryente na gambit sa pila kakinaiyas sa inyong guyo o sa inyong huyog sa mga libro o kung sa talento sa pag-amba. Inisalam mga labing makawili o kung makahulugan. Apang ko ng inyong buluhato ng guntandira, mabatsyagan ninyo nga may isa kabutang akulang. Ini pangod ang pagtipon sang pagpilihilog uyon sang pamilya sang Diyos kakinahanglan sa maskapin sang samahay ng balatsyagon. Ini kakinahanglan sa sagrado mga kasigtanan na ginahimo ng may kaangtanan sa mga ordinansya sang priesthood. Padamo sa inyong mga katigulangan nga wala makabaton sa ta mga ordinansya. Apang sa kaalwan sang Diyos, kamo nakabaton sining. Kanabalaan sang Diyos, kamo makabatsyag sang pagkamalapit sa inyong mga katigulangan sa pagpalangga kamamakaangkon sa teknolohiya a kinanglaran na good makilala sila. Nabalan ninyo ang kamang mga buhi sa tiyon ng pagkanta sa balaan ng mga templo kundi na mga ordinansya sa nabuhaton mas madali gid sang sinagligat ng mga panahon. Nabalan niya nga siya makasalig sa inyo nga buhaton ning bulhaton para sa inyo mga katigulangan. Oo, kita tanan may madamo nagapamilit importante mga responsibilidad nga kakinanglan sa ngaton atensyon at tiyon. Tanang kita makakita nga may mga bahin sa kinalauman sang Ginoo nga bulhaton naton nga labaw sang sa ato mga abilidad. Mayo lang ang Ginoo nagahatag sang paagi para sa kadaisa sa aton nga makaangkon sang kumpiyansa kakalipay sa tanan naton nga pag-alagad. Kalakip na ang pag-alagad sa family history. Makakon kita sang kabakod nga magbuhat sang ginapangayo niya paagi sa aton pagtuong ang Ginoo wala nagahatag sang sugo lugas luwas nga maghanda siya sang paagi para sa aton nga kita sarang maghimo sang butang nga iya ginasugo. Tabalan ko nga matuod ini halin sa akon ginagihan. Madamo na tinuig ang nagligad bilang estudyante sa universidad. Sa gata ko ang isa kalalaking nga nag-obra sa isa kapinakadako ng mga computer company sa kalibutan. Ini sa naunang panahon sang computer. Kanatabo lamang nga siya ginpadala sang iya kompanya kung magbaligya sa mga computer sang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Sa pagkabalo ko, ining manubaligya, wala sing relihiyon. Apang siya nagsiling nga may pagkatingala nga pag-erita, sa sining simbahan, sila nagabuhat sa ginatawag nila nga genealogy, nagapangita sa mga ngalan sa mga tao nga nagtaliwan, nagatinguha sa pagkilala sa ilang mga katigulangan, nagaparik-parik ang mga tao, mga filing cabinet nagapangita sa mga jutag mga tahitas sa mga impormasyon. Kamadundam ako sing husto, sininya mga babae nagasuksuk sa mga tenis, agad nga sila makadalagan sa mas madasig. Samtang nakita ko ang kadakuan sa ngilagin na tungaan ng bulahaton, at talabangnan ko ang ako na balaan ng rason kung nga na-invento ang mga computer. De, husto siya, apang hindi lubos. Ang mga computer, manginisa ka-importanteng bahin sang palaubutan sa bulahaton family history, apang hindi lang ang mga computer na ginabaligyan niya. Ang isa ka leader sa simbahan nga may inspirasyon ang napili ng hindi pagbaklo ng mga kapitan niya. Ang simbahan naghulat sa teknolohiya nga sa tuting wala pagin mahuna-hunaan. Apang natunan ko sa madamo nga mga tuig sugod sadto, nga bisan ang pinakalabig mayo nga teknolohiya, hindi sarang magbaylo sa bugna halin sa langit. Subong si sahig nga ginbaton sinang leader sa simbahan. Ini espirituhano na bulahaton, kagang Ginoo nag-direkta sini paagi siya balaan nga espiritu. Sa pila kasi mga nga nagligad, nagbuhat ako sa akong family history upot sa isa consultant sa akong tupad at sa isa ka managbulig sa telepono. Sa computer screen, sa akong natubang, may isa ka problema nga maskapin sang sa akong mortal nga ikasarang para salbahon. Nakita ko ang duha kangalan, ginpadala sa akong pagi sa mga katingalahan sang teknolohiya sa mga tao nga base nakahulat sa isa ka ordinasyon sang templo. Makatuhay ang ilang mga ngalan na pang may rason nga base ang mga ini pareho nga tao. Ang akong bulahaton, amo ang magpamatuod kung ano gid ang matuod. Ang duha ka ka mga konsulta nagsugtanay nga ako dapat magpili. Kaglubos sila nga sagrado na mabalaan ko ang matuod. Ang computer upod ang tanang nagahum sini kag impormasyon. Naghatag sa akong sabugay nga magtulog sing madugay sa screen, magtulog timbang sa arang impormasyon, magpangosisa sa iban nga pagsiyasat, magpangamuyo sing mahupos, kamagtukim kung ano ang matuod. Samtang nagpangamuyo ako, nabalaan ko sing patuod kung ano nga itong akong buhaton. Subong sa iban pang mga sitwasyon nga nagyan ko, ang kinanglang ko ang langit ng bulig para salbuhon ang isa ka problema. Wala natin mabalaan kung ano nga mga katingalahan nga magbuhat. buhat sang katawhan pagi sa inspirasyon sang Dios agan makabulig siya bulahaton sa pagtipon sang ipamilya. Apan bisinan nga makatinglingala nga mga impasyon sa lang mag-abot ang paggamit sa mga ini kakinhanglan sang espiritu nga nagabuhat sa inyo sa akon. Labi sa tanan ng mga ini pinalangga nga mga anak nga lalaki kababay sang Dios. Siya magapadala sang kung ano man inspirasyon na kinahanglan na naghatagan sila sang oportunidad na makabalik sa iya. Sa bago lang ang mga tuig, ang batanan sa mga simbahan nagresponde sa espiritu ni Elijah sa paagi nga makahatag sing inspirasyon. Ang badamot sila karon mayara sing limitado nga temple recommend na ginagamit ini sing masami. Ang bulanyagan sa templo, mas labing masako git sang sanagligad. Ang pilagani ng mga templo nagbagos ang ilang mga schedule agad mabato ng ang nagdugang ang mga memero sang patanong ng katauhan ng nagtambog sa templo. Sa nguna talagsahon, agong apang ginakalipay nga hindi kinaandan ang baktano na magdalat sa mga nganan sang ilang kawalingon ng mga kitigulangan sa templo. Karon ini amo ang naandan. Kamas masami sila mismo ang mga patanong na nakasapo sining kitigulangan. Tugang pa, madamo sa bataanon nga nakakita ng mga hatag sa ilang sang panahon sa pagbuhat sa family research kabulahatan sa templo nagapadalom sa ilang pagpamatuod, pagmabatuod, parte sa plano sa kalawasan. Ininagadugan sa ilang sa balaan ng espiritu sa ilang mga kabuhig na nagabuhin sa ilang sa kaway. Itunan nila, inibulahatan nagaliwas sa hindi, nagtiliwa, hindi nagaliwas sa tanan. Ang batanon talayawon nga nakakuha sining palananawon. Karon ang mga ginikan nila ang kinahanglan nga maglagas. Mayara karon sing madamo nga katawhan nga nagbaton sang bunyag sa kalibutan sang espiritu bangot sa balahaton sa naghimo sa batanon. Kasi sila nagahulat sa iban pa nga mga ordinensya nga mga hantong lamang sa maghimo sa templo. Ang balahaton sa pagtipon sa pamilya sang lingkod nga amay, hindi lang para sa mga batanon, hindi lang para sa mga lola kag lola, ini para sa tanan, kita tanan mga manugtipon. Ini bulahaton sa ngaton henerasyon. Amo nga ginatawag ni Apostle Paul ang dispensasyon sa kabugasan sa mga panahon. Kunsan ang Diyos nagluyag pag-aisahon ang tanan ng mga butang kay Kristo sa langit kag sa duta. Kag ipasakop sa iya pagdumala. Sarang mahimo ini paagi sa nagapasag-uli nga bulhaton sa pinalanggan nga anak sang Diyos Yesu Kristo. Bangod sa iya mga miyembro sa ngatong pamilya nga sang kaisa malayo, karong malapit na paagi sa dugo ni Kristo. Bangod siya ang aton paghidait nga nag-isa sa aton, kanaguba sang pader nga nagapatunga sa aton. Nabatsyagan ninyo ini, subong ko sa nabatsyagan ninyo ang pagtugang sa pagpalangga samtang ginalantaw ninyo ang litrato sang isa kakatigulangan. Batsyagan ninyo ini sa templo sa nangalan sang Tahita tao sa nangin maskapin sang sangalan kagayon din inyo malikawan nga mabatsyagan na ining tao na kabalo sa inyo ka nakabatsyag sang inyo pagpalangga. Nagasaksi ako ngang Diyos nga mailo ang iya mga anak makapauliliwat sa mga pamilya kag si Maya. Ang malaliwas ng kakabuhi, siya nagadirekta sining bulahaton. Kag siya nagabantay nga nagagiya sa aton. Nagapasalamat siya sa himpit ninyo kapag alaga at sa pagtipon sa pamilya sa iya amay. Ginapermesa ko ang tabang nga may inspirasyon niya ginapangita kakinahanglan ninyo sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.
Ang isa sa lamig na palangga ang gamit sang lait nung amay agod giyan, mga anak niya amang matarong malulok kaglulang. Iloy sang ako na maya mo sina ang babae. Sa isa ko sa natabo sang akong bata pagid agod madumduman, ang amay ko nagdisiplina sa akon. Sa iya paglantis ng pagdisiplina ng lulo ko nagsiling, Monte, nagapate ako nga ikaw nagatadlong siya sing masubra. Ang amay ko nagsabat, Nay, pagatadlong ko akong manak sa luyag ko. Ang maalam ko nga lula mahina yung nagsiling, kag ako man. Sigurado ko nga may ko nakabati sa maalam nga pagiyas ng Eloy sinang adlaw. Sa pagbinagbinag para sa pagiyas ang natong pinsan isa ka himno nga nabalanan kinaluyan natong na ako anak sang Diyos. Sa koro masapwa natong matinaga, toy-toy ako, giyahi ako, opdi ako, buligi akong makitaan ang dalan. Tubtubago lang na ang panko ng koro bilang Diyos nung nga direksyon sa mga ginikanan. Samtang ginabinag-binag ko ining mga tinaga, natalupangdan ko ang samtang mga ini naglakip sinang direksyon, may arap pa sing mas dakong kahulugan. ang kada isa sa aton nagapangabay kada adlaw ang langitnon nga may magatoy-toy sa aton, magigiya sa aton, magaupod sa aton. Si President Dito F. Ockdorf nagpatang aton, may salangit mas maayong nakabalos ang sabisan kay sino parte sa mga kinangalan o sa iyong anak. Inibulaton niya kaghimay ang magbulig sa aton sa kada tion. Nagatag sa aton sang matahom nga mabutang ang ito ng kaispiritanon, agudbuligan kita sa aton para sa pagpolisya. Pamatiyad itong matinaga ang langit nga may mas maayong nakabalos ang sabisang kay sin o parte sa mga kinanglan. Bilabangod sini siya naghimo sang pinutos para sa pangkaulihon ng paghanda nga ang agit sa kadisa. Ini may madamang umbahin, ini nagalakip sa anak sa pagpasaguli sa balaan ng Espiritu, mga kasuguan, balaan ng makasulatan, pangamuyo, mga propeta, mga apostolis, mga ginikanan, mga lulo kaglula, mga leaders ng suwan sa madamo pang iba ang tanan makabuli sa itong magbalik upon siya sa pilakadlaw. Pwede ba lang magpambit sa pila lamang ka mga bayan sa pinutos nga nagtapalopangod sa akon ng isa ka may pinalangkaon nga may nagatoy-toy, nagagiya, kag nagaupod sa akon loyo, kag sa akon pamilya. Pangamoy kong kada isa sa inyo makatalopangod sa inyong mga inigihan ng langit nun nga may nagatoy-toy, nagagiya, kag nagaupod sa inyo loyo, kag upod sa sinang ibalo ka mo magpadayon nga may kumpiyansa, nakabalo nga mo wala ginagaysanon. Ang mga kasuguan sa langit nga may isa kayabing nga bayan sa pinutos para sa pangkauling pangas si Alma nagpahayag ang kalautan wala pagin ng ikalipayan. Ang pagpasunod sa di husto nga ugaling nga wala si mapinalang pagatadlong di matun nga kaluoy. Kang nagapabakod liwat sa nanang ideya ng kalautan basi sa pagamot ng mga si Samuel ang lemanite matag nagpamatog sining idea. Naghangad ka mo sa kalipayan sa paghimo sa kalautan nga mga butang bato sa kinesi ng pagamatarong nga rasan dako kagwalay katapusan nga pinuno. Pagi sa mga propeta ang langit nga may padayang nagapadum sa ating pagamatarong amo ang kalipayan. Si Haring Benjamin halimbawa nagtudlo nga ang langit nga may nagapangayo nga kamo maghimo subong sa iya ginasugo sa inyo. Nga kung himo ninyo siya sa gilayo nagabugay sa inyo. Sa isa pagit ka himno, nagabot ang amon yung pang magtuman sa mga suguan, magtuman sa mga suguan. Sa sinimayara sa kalawasan, sa sinimayara sa pagidait, magapadala siya sa bugay. Sa mga ikakatorsi kong akadlaw na tunan kong parti sa bilas ining mga bugay, namutingan kong tuhay nga ugali sa bayan sa akong mga ginikanan. Sa paghunauna ako sa akong obseban, namangkot, malakat blakit sa misyon, ang pagkakibot sa naong sa akong iloy, nagkonfirma sa akong suspetsa. Ang uli sa isa ka panilang konsiyo ang mautod ko kag ako nakabalong ang among ginikanan gitawag og magpangulo sa isa ka misyon. Nagpuyo kami sa isa ka matahom nga ransom sa akon pananawan pangabuhi perpekto. Makapauli ako sa iskulan magtuman sa akon mga lukuton kag maglakat agon mangaya mamunit o kun maglibot upod sa akon ido. Sa wala madugay nga nabalaan kong pagtawag nabalaan kong bayaan ko akon ido si Blue. Impasikto kong ako namay nagpamangkot ko nanong himon ko kay Blue. Luya ko ipatalupangon di pagkamatarong sang ginapangayo sang Diyos. Hindi ko gid malimtan ning sabat siling niya. Hindi ako sigurado. Siguro, hindi siya sarang magupod sa aton. Gani, mas mayang mamangat ko sa langit nun ngamay. Hindi ina ang sabat nga akon ginlauman. Nagsugod ako sa pagbasa sa Libre Mormon. Hugot ako, nagpangamuyo, kung mabalan kong bala, ihatag ko ang nido palayo. Ang sabat sa akon wala magabot sa giliyon, apang isa katuhay nga una-una ang nagpadayon sa pagsulod sa akong kaisipan. Hindi ka magmangin pala sa anon sa imong mga ginikanan. Hindi ka magmangin pala sa anon. Gintawag ko ang imong mga ginikanan. Nabalaan ko ang inapangayos ng langit ng amay, inang hibalo, wala nagbuhin sa kasakit, kagpaghatag ko palayo sa akong nido, apang paagi sa sinang diyutay ng sakripisyo, ang tagipusoon ko naghumok, nasapuan ko ang pagkidait sa pagpanginta sa pagbuot sang langit ng amay. Inapasalamatan ko ang litun ng amay para sa mga bugay kagalipayan nga ako nasapuan pag sa balaan yung makasulatan pangamuyo, balaan yung espiritu kag sa isa katukos ng amay sa duta ang nagbaton sa iya papel bilang unang manunudlo sang ibanghilo sa iya mga anak. Ang mga ini nagatoy-toy sa ako, nagagiya sa ako kagbisan pa, nagaupod sa ako luyo, agadbuligan ako nga makasapo sa dalan, labi na kung ako magbuwas sa kabutang mabudlay. Dugang pa sa pag-angkod sang mga bayan halin sa pinutos para sa pangkagulihon ng panghanda ng akong yumit lang ang kada isa sa ito ang gibugin sa kapino sa pristo ng mga toy-toy kong mag-iya sa ano. Si President Boyd K. Pacno sila mga bisap may inspirasyon ng kada isa sa ito may pagbuot, agon magbaton, magsikway sa lagi. Apang hindi iyan magbaliwala sa lagi sa inyo bisap, bisan nila ginahatag sa pulpito o kung sa kada isang. Ining mga lalaki na katingwa sa pagrepresentar sa ginobisan kita bata man o kung tigurong. Kung sisa tanasuluyag ang kita maminsan nga wala na sang paglaom, ang mga bisap ara din agon mag-iya sa ito. Kung nagamba alo ko sa iban ng mga bisap, masapuan kong kinan nga tema parte sa mga pagkumpisar sa mga paglapas o kung sang pag-antos ng inusente halin sa tiribling mga. Ang mga bisap sa giluluyang magpautos ng papalangga sa langit ng amay, kagsaluyang nga magupod sa iya samtang sa siya nagapangita sa dalan pauli. Basi ang pinakadakong unod sa pinutos ang mga ginaragway sa sining mga tinagaan. Kaya ang Diyos nagpalangga sa kalibutan nga siya naghatag sa iya bugtong anak. Agutuloan kita sa tanang dapat at buhaton sa Jesucristo nagpangulo sa banas paagi sa paghatag sa perfectong halimbawa nga dapat naton tingon ng sunod. Nagapangabay siya sa aton. Bukas ang mga butkon nga magun magkari, magsunod sa iya. Kagkun kita mapaslawan nga nagakatabo sa aton tanan, siya nagapanom sa aton. Kaya ari karon ako ang Diyos, nag-antos sining mga butang para sa tanan. Agon nga sila, hindi na dapat magandang kung sila maginulot. Na ano ka matahom nga dulot, ang paghinulsol hindi isa kasirot, inisa ka pribiliyo, inipribiliyo nga nagatoy-toy kang nagagiya sa aton. Gani ang mga kasulat na nagpahing kita dapat wala sang itudlo, luwas sa paghinulsol. Ang langit nung naman na sang manggad, apang masami nga siya nagamit sa iban nga tao, agon magbulig sa iya. Sa matag-adlaw, siya nagatag sa aton ng mga oportunidad sa pagtoy-toy, pag-iyak, pag-upod sa luis ng isa na nagakinanglan. Dapat natong sundon ng limbawa sa malos. Kita dapat man maghimo sang buloton sang lingit nun nga may. Bilang kabilugan nga pangluan sang yang men, nabalaan mo nga ang mga tanong ang ibagyan kung sila may mga ginikanan kang mga leader nga nagabuhat para sa langit nun nga may sa pagtoy-toy, pag-iyak, pag-upod sa ilaluyo. Ang tatlo ka mga prinsipyo nga magbulig sa ato nga main bahin sang panghanda ang pinuto sang lingit nga may amo ang una mag-upod sa mga patanon. Si Presidente Henry Bayling nagpatalpang sining punto. Mayara sang pila kamutang nga dapat narumay mo sa labing patay. Mas labing gamahanan sa paggamit sang pulong sa at pagtulo sang doktrina among aton halimbawa sang pagtuman sa doktrina. Ang magpamuno sa batan o nagpangayo sa mag-upod sa ila, ang paghatag sa panahon among pagpakita sang pagpalangga nga nagatugod sa pagtulo pagi sa pulong kagalimbawa. Kaduha. Sa maton nga pagiya sa batanon, dapat ang mga silang nga makigugyon sa langit. Ang tion, dalayon nga mag-abot nga kada isa, dapat magtindog nga nag-isanon. Ang langit nun nga may lamang sa magkato dito, agod magiya sa tanan nga tion kag sa tanga lugar. Ang batanon naton, dapat makablakon paano magpangita sa pagiya sa langit nga may. Ikatatlo, dapat tugutan natin ang batanong magpamuno. Subong sa mga pilanggawang iginikanan, nga kapot sa kamot sa bata, nagutuos paglasya, dapat nga magbuhi, agod ang batanon mag-uswag. Magtugot sa batanon ng magpamuno, nagpangayo sa posinsya at pagpalangay. Ini mas mabudlay, kaya nagkinalang sa mas madamo ng atiyon sa inibuhaton. Sila sarang makasandad sa balas pangkita upod nila sa ilaluyo. Mga kauturan, mayara sa mga atiyon sa ating makabuhi na ang mga bugay sa pagiya daw sa malayo o kung wala. Sa mga atiyon sa kabudlay, si Elder Dittad Christopher ng promise na tuguti inyong makasugtanan yung mga inuna sa tanang kag inyong pagtuman husto. Dahil sa nang kamamangay sa pagturo, wala sang pagduwa-duwa, at tunok sa inyong pagkinanglan ka ang Diyos magasabat. Sustain ni Ron niya kamo, samtang kamo nag-aubra kang nagabantay sa iyakong liyon nga tiyon kagpagi. Siya magadao sa iyakong kamot sa inyong kang nagasiling. Ari ako. Sa isa ka mga tion, gipangita ang hulay guys ang lait ng amay, paagi sa laing agugot na tagipusun sa pagpanguwi kapin sa isa katuig. Agon makasapos ang solusyon sa kamabulay sitwasyon. Nabalaan ko sa isip ng langit ng amay nagasabat sa tanang sinsirong panguwi. Pang nalabot ko ang pagkawalay paglami sa kadlaw nga ako nagtambong sa templong may isa kapamangkot. Langit nun ng amay. Nagagaulikid kagit bala. Naglingkod ako malapit sa likod sang hululatan nga hulot sang lugan niyo at timbong sa kakibot ko nagasulod sa hulot sinang adlaw ang presidente sang timbong nga si Von J. Peterson. Soon nga abiyan sang pamilya. Nagtindog siya sa unang sang kongregasyon kung nagabi-abi sa amunta na. Sa nakita niya ako sa tunga sa mga temple patrol nag-untat siya pagamal. Gintulok sa mga takaday nagsiling. Brother Bruff, maayogit makita ikaw sa templo karon nga adlaw. Hindi ko gin malipatan ang balatyagon sa sinang simple nga higayon. Yad to daw sa sinang panamiyaw. Ang langit nun nga may nagdaho sa iyakamot nga nagasiling. Ari ako. Ang langit nga may matuon nga nagulikid, kag nagapamati, kag nagasabat sa mga isang kada anak. Bilang isa sa iyong mga anak, nabalaan ko nga ang mga sabat sa akong mga muyo, nagabot sa tiyon sang Ginoo, kagpagi sinang inagihan ng pankusing mas kapinsang sa nagligad, nga kita mga anak sang Diyos, kag nga siya nagpadala sa atong diri, ang nga kita makabatsyag sa presensya karon, kag makabalik agon mga buhay kaupod siya sa pilakadlaw. Nagasaksi ako nga ang langit nga may nagatoy-toy sa aton, nagagiya sa aton, kag nagaupod sa aton luyo. Samtang nagasunod kita sa iya anak, kag nagpamati siya mga alagad, ang apostolis, kag mga propeta, masapwa naton ang dalan padron sa kubing walay katapusan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Sa nahunang paghanas ko bilang isa ka doktor, may pribilehiyo ako sa pagbulig sa isa ka batanon nga iloy sa pagbunag sang iyasubang nga bata. Kalmante siya, nakapokus kag malipayon. Sang nabunag ang lapsag, gindaho ko sa iya ang bilidhong nga bag-ong nabunag. May luha sang kalipay nga nagaagay sa iyanawang ginkugos niyang tapsag kagin usisa. Halin sa ulo tubtol sa tudlo sang tiil, ginhakos niya kagin palangga ang lalaki nga lapsag nga ang iloy lamang ang makahimo. Pribilehyo gid nga makaupod siya sa sinang kwarto. Inaamo ang sinuguran sang kabuhi para sa kada isa sa aton. Apang ang aton pagbunag, among gid bala ang sinuguran? Ang kalibutan nagalanto sa pagbunag kagamatayon bilang sinuguran kagkatapusan. Apang bangot sa balaan ng plano sang Dios na bala naton ng pagbunag kagamatayon sa matuod, mga palatandaan lamang sa panglakaton naton padulong sa kabuhing walay katapusan upos aton ng itong amay. Mga kinangdanon sila sa mga bahin sang plano sang aton amay. Sagradong mga higayon, kundi ang mortalidad kagang langit nagasugatan ay. Karon nga adlaw, sa pagbinag-binag sa ako naton anhalin sa pag-observa kag pagbunag kagamatayon sa mga tinuy ko bilang doctor kag paglagi sa simbahan, duyag kong magsaksi parte sa mahimayaon nga plano sang aton amay. Antes kita ginbunag, nangabuhi kita upod sa Dios ang amay sang aton espiritu. Ang tanan naton diri sa duta, mga magalutod sa iya pamilya, kag ang kada isa sa aton bilidhon sa iya. Nangabuhi kita upod sa iya sa di matungkad ng kalawigon sang panahon antes kang ginbunag kita diri sa duta, nga nagatuan nagapili kag nagahanda. Bangon palangga kita sang aton langit ng amay, luyag niya kita nga mag-angkon sang pinakadakong dulot ng sarang niya ihatag, ang dulot sang kabuing walay katapusan. Hindi niya simple nga ihatag ini nga dulot, dapat naton batunan ni paagi sa pagpili sa iya kag sa iya mga paagi. Nagkinahangdan ini nga maghalin kita sa iya tubang kag magsugod sa isga matuhom kag mabudlay ng pagpanglakaton sa pagtuo, paglambo kag pagmangin. Ang pagpanglakaton nga ginhanda sang aton amay para sa aton namang ginatawag nga plano sang kaluwasan o kon plano sang kalipayan. Sa isa kadakong konseho anti sang mortalidad, ang aton amay nagpahibalo sa aton parte sa iya plano. Sang nahangpan naton ini, malipayon gid kita nga kita naghinugyaw sa kalipay kag ang mga bituon sang kaagahon ululupon nga nagamba. Inang plano gintukot sa tatlo kadalagkog ang mga haligi sang walay katubtuban. Ang unang haligi, among pagtuga sang kalibutan, ang lugar sang aton mortal nga pagpanglakaton. Ang ikaduang haligi, among pagkapukan sang aton unang dutan ng mga ginikanan, si Adan kag si Eva. Pangod sa pagkapukan, may pila ka matahom nga mga butang nga ginhatag sa aton. Sarang kita mabunag kag magbaton sang isa ka lawas nga unod kag tul-an. Padayon gid ako nga nagapasalamat sa akon iloy sa pagbunag sa akon utod nga mga lalaki kag sa akon diri sa kalibutan kag sa pagtudlo sa amon parte sa Dios. Ang Dios naghatag man sa aton sang husto nga pagbuot, ang abilidad kag pribilehyo nga magpili kag maghulag para sa aton mga kaugalingon. Agudbuligan kita nga magpili sing maayo ang nangit nga may naghatag sa aton sang mga sugo. Kadadlaw samtang kita nagatuman sang mga sugo, ginpakita naton sa Dios nga palangga siya naton kag siya nagabugay sa aton mga kabuhi. Nagkabalo nga kita hindi dalayon nga magpili sing maayo o kon sa iban mga pulong makasala. Ang amay naghatag sa aton sang ikatatlo nga haligi, ang manaluwas nga si Jesucristo kag sang iya pagpasag uli. Paagi sa iya pag-antos, si Kristo nagbayad sang presyo ang isa luwas nga kamatayon kag sala. Siya nagtudlo kay ang Dios nagpalangga gid sa kalibutan kay siya naghatag sang iya bugtong nga anak. Ang kon sino man ang magatuo sa iya hindi malaglag apang makaangkon sang kabuhing walay katapusan. Si Jesucristo nangabuhi nga perpekto, dalayan nga nagatuman sang mga sugo sang iya amay. Naglakat siya sang mga karsada sang Palestine, nga nagatudlo sang mga kamaturan sang walay katubtuban, nagapaayo sang balatiano, nagahimo sang bulag nga makakita kag nagabuhi sa patay. Siya naglibot sa paghimo sang maayo, kag nangabay sa tanan nga magsunod sa iya halimbawa. Sa katapusan sang iya mortal nga kabuhi, nagluhod siya kag nagpangamayo, nagasiling, amay, kung luyag mo, ilikaw ining pagantos nga nagaabot sa akon, pero hindi ang akon pagbuot ang dapat matuman, kundi ang imo. Tungod sang kadakong kasakit, nagpangamayo pagid siya, sing hugot sa takipusoon, kagangiya balhas daw dugo nga nagatulo sa duta. Si Kristo nagpahangop sa aton, sing mas maayo parte sa kadakong sang iya pagantos, sang siya naghamba kay propetang Joseph Smith. Ako ang Diyos, nagantos ning mga butang para sa tanan, agud nga sila hindi magantos kung sila maghinusol. Apang kung hindi sila maghinusol, dapat nga sila magantos man, kasubong ko. Nga ngamon nga pagantos, nagahimo sa akon nga bisan Dios ang pinagagamhanan sa tanan nga magpalangurog bangon sa hapdi, kag magbalhas sing dugo, kag magantos angay sa lawas kag espiritu. Dito sa Jardin sang Gethsemane, nagsugod siya sa pagtubos sang aton mga sala, mga balatian, mga kasakit, kag mga kahuyangan. Bangod ginhimo niya, Hindi gid kita mangin nagaisahanon sa yadtong mga kahuyangan kon pilion naton nga magupod sa iya. Siya ginaresto kag ginkondenar sa mga sala nga ginbutang-butang lamang ginhuskahan agud palipayon ang katawhan kag ginsentensyahan nga ilansang sa krus sa Kalbaryo. Sa krus ginhalad niya ang iya kabuhi agud magpasag-uli para sa mga sala sang tanan nga katawhan sa dakong dulot nga nagsaktag sa tanan nga mga buhi diri sa duta. Siya nagpahayag, "Nantawan ninyo, ako si Hesus Kristo, ang mga propeta nagsaksi nga mag-aabot sa kalibutan. Kagyari karon ako ang kapawa kag ang kabuhi sang kalibutan. Kaginginom ko ang mapait nga kupa nga ginhatag sang amay ko sa akon. Kaginpakahimaya ang amay paagi sa pag-ako sang mga sala sang kalibutan." Dayon sa unong adlaw sang semana, siya nagbangon sa lulubgan nga may perpektong nabanhaw nga lawas, hindi na gid mapatay liwat. Bangod ginhimot niya ini, "Kita mabanhaw man." Nagasaksi ako nga si Kristo matuod nga nabanhaw. Apang, agud magbangon halin sa lulubgan, dapat anay nga magtaliwan siya, kag kita mapatay man. Ang isa pa kadakong bugay sa akong kabuhi amang makabatyag sang pagkamalapit sang langit, sa mga higayon nga ara ako sa tupad sang katri sang mga tao nga nagatadiwan. Kagahon sang pila ka mga tuig nga nagdigad, nagbisita ako sa ospital sa kwarto sang himpit nga LDS, isa ka balo nga babae nga may cancer. Upod niyang duwa niya kabata nga babae. Sang nagpalapit ako sa kilid sang iya katri, madasig ko nga natulupangdan nga siya wala na nagaantos. Bangod, bag-o lang gid siya nagtaliwan. Sa sinang higayon sang kamatayon, malinong ang kwarto. Ang mga anak niya, kalmante nga masubo. Apang sila napuno sang pagtuo. Nabalaan nila ngang ila-iloy wala madula. Apang nagpauli. Bisan sa mga higayon sang atan pinakamadalom nga kasulubon, sa mga higayon na ang tion daw naguntat kag ang kabuhi daw di makatarongan, makasapok kita sang kasulhayan sa aton manluluwas. Bangod siya nagantos man. Pribilehyo para sa akon nga manginara sa sinang kwarto. Kung magtaliwan kita, ang aton mga espiritu nagahalin sa aton mga lawas, kag kita nagakadto sa masunod nga andanas ang aton pagpanglakaton, ang kalibutan sang mga espiritu, ini lugar sang pagtuon, paghinosok, pagpatawad, kag pag-uswag, kung din kita nagahulat para sa pagkabanhaw. Sa palabot ng dakong adlaw, ang tanan nga nabunag mabanhawalin sa lulubngan, ang aton mga espiritu kag dutanon ng mga lawas, magbalikay sa perpektong forma sang mga ini. Ang tanan mabanhaw, ang itigulang, o kon bata, ang lalaki kag babae, ang malaot kag ang mga matarong, kag ang tanan nga mga butang igap panumbalik sa perpekto sa ning lawas. Pagkatapos sang pagabanhaw, makaangkon kita sang pinakalabing maayong bugay nga hukman sang aton manluluwas nga nagasiling, "Kinyaton ko ang tanan nga katawhan palapit sa akon, agud nga sila pagahukman sunod sa ilang mga binuhatan." Kag ini matabo nga kon sino ang magahinoso kag ginmunyagan sa akon ngalan pagabuskon, kag kon siya magpadayon tubtob sa katapusan yari karon siya himuon kong wala sing salabton sa atubang sang akon amay sa adlaw sang akon paghukom sa kalibutan. Kag dayon paagi sa Kristo kag siya pagpasog uli, ang tanan nga magpili nga magsunod sa iya paagi sa pagtuo, paghinoso, pagbunyag, kag pagbaton sang balaan ng Espiritu, kag magpadayon tubtob sa katapusan, makasapo na ang katapusan sang ina pagpanglakaton, amo ang magbaton sang ina Diyos nga padulungan bilang mga mananubli sang kabuhing wala katapusan. Sila magapuuli sa presensya sang ila amay agud mga buhi nga kaupod siya sa walay katubtuban. Kabayan nga magpili kita sing maayo. May tuman pa kang mas madamo sa aton kabuhisang sa mga nagakalatabo lamang sa tunga sang pagabunag kagamatayon. Ginaagda ko kamo nga magkari kag magsunod kay Kristo. Ginaagda ko ang tanan nga mga miyembro sang simbahan ni Hesus Kristo sang mga santo suling mga adlaw nga sa kada adlaw magkari kay Kristo kag mangin perpekto sa iya. Kagdumilian ang inyong mga kaugalingon sang tanan nga sala na paagi sa pagpaagay sang dugo ni Kristo kamo sarang mangin balaan nga walay musing. Ginaagda ko yadtong di pa mga miyembro sang simbahan nga magkari kag magbasa sa libro ni Mormon kag magpamati sa mga misyonero, magkari kag magtuo kag maghinosol sang inyong mga sala, magkari kag magpabunyag kag magbaton sang balaan nga espiritu, magkari kag mga buhi sing malipayon kag sentro kay Kristo nga kabuhi. Samtang ka mga magakari sa iya, kag magatuman sa iya mga sugo, ginapromesa ko nga kamo makasapo sang pagidaet kag katuyuan sa sining masamay magamo nga pangabuhing mortal kag sang kabuhing walay katapusan sa palaubuton nga kalibutan. Sa mga yadtong nakaambit sa ning mga kamatuoran kag sa anuman nga rason nagpalayo, ginaagda ko kamo nga magbalik. Magbalik karon nga adlaw. Ang ato na may kagang manaluwas na kapalangga sa inyo, nagasaksi ako nga si Kristo may gahom sa sabat sa inyong mga pamangkot, magpaayos ang inyong mga kasakit, kag mga kasubo, kag magpatawad sa inyong mga sala. Nabalaan ko ining matuod, nabalaan ko ining tanan ng mga butang matuod. Si Kristo nagakabuhi. Ini amo iya simbahan. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kauturan. Ang kongregasyon karon magaboylog sa choir sa pagamba sang Glory to God on High. Pagkatapos ang pagamba, malipayan kay magpamati kay Elder Dale G. Renland sang korum sang napulduwa ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Elder Ulysses Suarez sang pangaluan sang kapituan. Si Elder Mark A. Bragg sang kapituan ang dayon magapamulong sa aton. Masunod siya mapulong ang choir magamba sang Teach Me to Walk in the Light.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We get a glimpse.
Mahangpan natin sing dutay ang pagkatao sang aton langit nga may samtang ginatalupangan naton ang dako nga kaluoy nga maya siya para sa mga makasasala. Kag ginapasalamatan ang pagkatuhay nga ginhimo niya sa tungod sang sala kag sang yadtong nakasala. Ining dutay nga paghangop nagabulig sa aton nga bagangkon sang mas hustong paghangop sang iya pagkatao, mga pagkaperpekto kag mga kinaiya kag nakapasad diri ang paghanas sang pagtuo sa iya kag sa iya anak si Hesus Kristo. Ang kaluoy sang manaluwas sa atubang sang aton mga kakulangan nagaganyat sa aton padulong sa iya ug nagapadasig sa aton sa paliwat-liwat nga papatingawa naton nga maghinoso kag magsunod sa iya. Samtang kita nangin mas kasubong sa iya, matunan nato nang magtratar sa iban subong sa iya pagtratar. Walay sapayan sa bisan ano nga makitaan nga kinaiya o kon ugali. Ang bungas ang pagkilala sa tunga sang makitaan ng mga kinaiya sang isa ka tao kag ang tao mismo, sentro sa nobela Les Misérables, ang insulat sang French nga manunulat si Victor Hugo. Sa pagsugod sang nobela, ang manugasoy nagpakilala kay Bienvenue Myriel, ang bishop sang Digne, kag ginhambalan ang party sa iya problema. Bisitahon ba lang niya ang isa ka tao nga ginkilala nga wala nagapati sa Diyos kagintamay sang komunidad bangod sang nagdigad niya nga ugali sa panahon sang revolution? Ang manug-asoy naghambal nga ang bishop may normal nga balatyagon sang madalong nga di pagkagusto sa tao. Dayon ang manug-asoy simple nga nagpamangkot. Pareho ang tanan. Ang mga kugan bala sang karnero nagahimo sa manugbantay nga mag-atras. Nga nagasabat para sa bishop, ang manugasoy naghambal sang isa ka patunga answer, hindi. Kagdayon, ang manugasoy nagdugang sang makalamot nga komentar, apang daw anong asahi sang karnero. Sa sining parte sang nobela, kinkumpara ni Hugo ang kalautan sang tao sa balatian sa panit sang karnero. Kag ang bishop sa isa ka manugbantay, nga wala nagakangilad kung nagaatubang sa isa ka karnero nga balatianon. Ang bishop na luoy, kagsang ulihi sa nobela, nagpakita sang amuman nga pagkamaluloyon sa isa pa katao, ang nagapanguna nga papel sa nobela, ang ginapakanubo nga ex-convict si Jean Valjean. Ang kaluoy, kagkalulo sang bishop, nagduso sa kay Jean Valjean, nabag-uhon ang banas sang iya kabuhi. Tungod ang Diyos nagagamit sang balatian bilang isa ka paanggit sa sala sa bugos ng mga kasulatan, reasonably, ang magpamangkot, paano si Jesus maghulag kung nagatubang sa atong ginpaanggid ng mga balatian ang atong mga sala? Matuod, ang manluluwas nagsiling sa nga siya wala nagalantaw sa sala nga may bisan duta ng pagtugod. Gani, paano siya nagalantaw sa aton ng mga mahuyang kag wala nagapalagyo sa kahadlok kag kangilad? Ang sabat, simple kag maathag. Bilang ang matuod nga manugbantay sang karnero, si Hesukristo nagalantaw sang balatian sang iya mga karnero bilang isa ka kondisyon nga nagakinahanglan sang bulong, pag-amumwa, kag pagkamaluloyon. Ining manugbantay ang aton matuod nga manugbantay, nalipay sa paglantaw sa iya balatianon nga mga karnero nga nagauswag padulong sa pag-ayo. Ang manaluwas ng tagna nga siya mapahalab sang iya panong subong sang isa ka manugbantay, pangitaon ang nadula nga karnero, papauliyon ang karnero nga gintabog, laki-lakihan ang may bali, kagpabakuron inang may balatian. Bisan nga ang nagpalayo nga kamatuoran nga Israel ginlaragway nga napuno sang mga pilas, mga lagob, kag nagabalanog ng mga katol, ang manaluwas nagpadasig, naglagay, kag nagpromesa sang pagpaayo. Ang pagpangalagad sang manaluwas diri sa duta, mailaragway bilang puno sang pagpalangga, pagkamaluloyon, kagkalulo. Wala siya nagpanglakaton nga may pagtamay sa mayabukon ng mga karsada sang Galilee kag Judea, nang ilaaran sa itsura sang mga makasasala. Wala siya magdikaw sa ila, sa lubos nga kolba. Wala. Siya nagkaon upon sa ila. Siya nagbulig, kag nagpakamaayo, nagtibong, kag nagpabakod, kag naghatag sang paglaom, kagkalipay, sa luya sang kahadlok, kagkawalay paglaom. Subong sa matuod nga manugbantay nga siya amo, ginapangitan niya kita. Agud hatagan sang kasulhay kagpaglaom. Ang paghangop sang iya pagkamaluloyon, kagpagpalangga, nagabulig sa aton nga magtuo sa iya, maghinosol, kagpaayohon. Ang Ebanghelyo ni Juan nagsulat sang epekto sang kalulo sang manaluwas sa isa ka makasasala. Ang mga eskribo kag mga pereseo nagdala sa atubang sang manaluwas sa isa ka babae nga nadakpan sa akto sang paghimo sang pagpanginlalaki. Ang mga manug-akusa nagpabati-bati nga siya dapat batuhon bilang pagsunod sa layan ni Moises. Si Jesus bilang sabat sa nagapamidit nila nga mga pagpamangkot sang ulihi nagsiling sa ila, siya nga wala sa sing sala sa inyo, tuguti siya nga unang magbato sa iya. Ang mga manug-akusar naglakat, kag si Jesus isahan nun nga nabilin, kag ang nagatindog ng babae sa tunga. Sang si Jesus, wala sang ningkita, luwas sa babae, siya nagsiling sa iya, babae, din ang mga manug-akusar mo, wala bala sang nagkondenar sa imo? siya nagsiling, wala Ginoo. Kag si Jesus nagsiling sa iya, ako man wala nagakondenar sa imo, pero hindi ka na magpakasala liwat. Patod ang manaluwas wala nagtugot sa adulterio. Apang siya man wala magkondenar sa babae, ginpadasig niya siya kag magbag-os ang iya kabuhi. Ang babae luyag magbag-o bangon sa iya pagkamalaloyon kag kaluoy. Ang Joseph Smith Translation sa Biblia nagpamatuod sa nagasunod nga pagkadisibulo sa babae. Kag ang babae nagpakahimaya sa Diyos sugod sinang tion kag nagtuo sa iya ngalan. Samtang ang Diyos malulo, hindi kita dapat sayop nga magpati nga siya maabi-abihon nga nagasugod parte sa sala. Hindi siya amo sina. Ang manaluwas nagkari sa duta sa pagluwas sa aton halin sa aton mga sala, kag mas labi, hindi siya magaluwas sa aton nga ara sa aton mga sala. Batid nga managpamangkot si Zeasram, sang kaisa nagtingoa sa pagtiplang kay Amulak paagi sa pagpamangkot. Ang mag-aabot nga Mesiyas, magaluwas bala sa katawahan sa ilang mga sala? Kag si Amulak nagsabat sa iya, ginasinig ko sa imo nga hindi niya sila pagaluwason, bangod imposible sa iya nga maghimutig sang iya pulong. Siya hindi makaluwas sa ilang ara sa ilang mga sala. Si Amulek naghambal sang isa ka naunang kamatuuran nga agon maluwas hanay sa aton mga sala. Dapat natin tumanon ang mga conditions sang paghinosol nga naghihimo sa gahum sang manalubos nga magaluwas sa aton mga kalag. Ang pagkamalaloyon gugma kagkaluoy sang manaluwas nga gaganya sa aton padulong sa ila. Padulong paagi sa iya pagpasaguli, wala na nato naliyagan ang aton kahimtangan ng makasasala. Maatag ang Diyos kung ano ang pwede, kag kung ano ang sayop kag kasalanan. Hindi inibangod, luyag niya nga makaangkon sang walay pensar, kag matinumanon ng mga sumalunod. Hindi. Luyag sang langiton nga may, ngang iya mga anak, nakabalo kag luyag nga magpili nga mangin kasubong niya, kag mangin takos para sa sahi sang kabuhi nga mayara siya. Sa paghimo sini, ang iya mga anak nagatuman sang ila Diyos nun nga padulungan kag mangin mga mananubli sang tanan nga ginaangkon niya. Bangod sini, ang mga leader sang simbahan hindi sarang magbag-o sang mga kasuguan sang Diyos o kung doktrina nga batok sa iya pagbuot, agad maghapos o kung mangin bantog. Apang sa aton bilog kabuhi nga buluhaton sa pagsunod kay Jesucristo, ang iya halimbawa sang kabuot sa yadtong mga nakasala pinasahi nga makatudlo. Kita nga mga makasasala dapat subong sang manaluwas makigugyon sa iban nga may pagkamaluloyon kagugma. Ang aton papel amo ang magbulig kag magbugay, magtibong kag magpabakod, kag maghatag sang paglaom kagalipay sa luyo sang kahadlok kag pagkawalay paglaom. Ang manaluwas nagsabdong sa mga tao nga napalayo sa iban nga ginkabig nila bilang mahigko kag nagkabig sang ila kaugalingon nga mas matarong sang sa iban. Ina ang tudok na leksyon nga gintuyo sang manaluwas sa yadtong nagsalig sa ilang mga kaugalingon nga sila matarong kag nagtamay sa iban nga tao. Ginhambal niya ining paanggid. Duwa ka tao ang nagkadto sa templo agon magpangamayo, ang isa Pariseo kag ang isa Publikano. Ang Pariseo nagtindog kag niya nagpangamayo sa iya kaugalingon nga nagasiling, Diyos ko, nagapasalamat ako nga hindi ako subong sang iban nga tao nga kawatan, dayaon, babiador o kung gani subong sining manugsukat sang buhis. Nagapuasa ako duha ka beses sa isa ka semana kag ginahatag ko ang ikanapulo sang tanan nga akon ginaangkon. Kag ang Publikano nagtindog sa malayo, kubos nga nagaduko. Kag nagtapik sang iedughan sa paghinoso nagsiling, Diyos ko, kaluoy ako nga makasasala. Si Jesus dayon nagtapos, ginasiling ko sa inyo, ining tao, ang Publikano, nagpauli nga walay sa labdan sa Diyos, sang sa isa, ang Pariseo. Kaya ang kada isa nga nagtibong sang iya kawilingon, paubson sang Diyos. Kag siya nga nagapakubos sang iya kawilingon, igitibong sang Diyos. Ang mensahe sa aton maathag, ang nagahinoso nga makasasala, ginaganyat nga mas malapit sa Diyos, sang sa tao nga nagakabig sang iya kaugalingon, nga mas matarong kag nagakondenar sa makasasala. Ang tawhanon nga huyog nga magkabig sa kaugalingon nga matarong kag maghuska sa iban arap man sa panahon ni Alma. Samtang ang katawan nagsugod sa pagtukod sang simbahan sing mas lubos, ang simbahan nagsugod nga mangin bugalon, kag ang katawan sang simbahan nangin matinaas taason, sa ilabugalon nga pananaw. Sila nangin palahikay sa kada isa, kag nagsugod sa pagpamigos sa yadtong wala nagapati suno sa ila pagbuot kag luyag. Ining pagpamigos, pinasahing gindumilian. Karon mayara sang istriktong layi sa tunga sang katawan sang simbahan, nga wala sang bisan sino nga tao nga nasakop sa simbahan ang masugod sa pagpamigos sa mga yadtong dinasakpan sang simbahan, kag dapat wala man sang pagpamigos sa tunga nila. Ang nagagiya nga prinsipyo para sa mga LDS pareho man. Hindi kita dapat makasala sa pagpamigos sa kaibisan sino sa sulod o kon sa gwa sa simbahan. Yadtong mga ginapigos, bangod sang ano man nga rason, nakabalo kon daw ano ang di matagarongan, kagkaugot ang iban batsyagon. Bilang teenager nga nag-estar sa Europe sang mga 1960s, nabatsyagan ko nga ako paliwat-liwat nga ginkaugtan kag gindaog-daog bangod ako Amerikano kag miyembro sang simbahan. Ang pila sa mga classmate ko nagtratar sa akon nga daw personal responsibly sa mga dinaluyagan ng mga sulundan sang US parte sa iban nga pungsod. Gintratar man ako nga daw insulto sa mga nasyon nga akon ginastaran bangod ang relihiyon ko tuhay sang sa ginsakta nga relihiyon sang pungsod. Sang ulihi sa nanari-sari nga mga pungsod sang bugos nga kalibutan, nakitaan ko sing jutay ang pagkamalaot sang walay palasandigan nga pananaw kag di paghatag sang gusto nga pagtratar nga ginantos sa gatong mga gintumod bangod sang ilalinahi o kung ginhalinan. Ang pagpamigos nag-abot sa madamang aporma, paghikay, panggarit-garit, pagdaog-daog, di pagsakop kag ginapabayan o kung kaakik sa ibang nga tao. Dapat kita nga magbantay batok sa kaugot sa ibang nga boses mabatian bangon nagatumod sa yadtong tuhay ang mga opinion. Ang kaugot sa iban makitaan man bilang parte sa di pagkaluyag nga maghatag sang angay nga kahilwayan sa pagpautwas. Ang tanan, kalakip ang mga katawhan sa relihiyon, may pagkamatarong sa pagpautwas ang ilang mga opinion sa lugar publiko. Apang, wala sang bisan sino nga may lisensya nga may maakigon sa iban, samtang yadtong mga opinion ginapautos. Ang kasaysayan sang simbahan nagahatang sang nagakiigo nga ebidensya na hanungod sa atong mga miyembro nga gintratar sa kaakig kagaugot sa iban. Daw ano kasuli nga masubo kung kita magtratar sa iban, subong sa natabo sa pagtratar sa aton. Ang manluluwas nagtudlo, kung ano man ang luyag ninyo nga ang katawhan maghimo sa inyo, ang amo man ang himuin ninyo sa ila. Agud kita tahoron, dapat kita mangin matinahuron. Dugang pa, ang aton tunay nga pagkahaylo nagadala sang pagkamalulo kag pagkubos sa tagipusoon nga nagadapit sa balaan nga espiritu kag nagapuno sa aton sang perpektong gugma nga wala nagapakonokono nga gugma para sa iban. Ang aton matuod nga manugbantay wala nagabag-o kag siya nagalantaw parte sa sala kag sa mga makasasala karon nga adlaw pareho sa gihapon sa iya nga paglantaw sang siya ari diri sa duta. Wala siya nagaatras palayo sa aton bangon kita nakasala. Bisan nga konkisa, siguro nagapaminsar siya, apang daw ano nga sahis ang karnero. Palanggagid niya kita, nga siya naghatag sang paagi nga kita makahinoso kag mangin matinlo, agad makabalik sa iya kag sa aton mangitnon nga amay. Sa paghimo sini, si Hesus Kristo nagpakita sang halimbawa nga aton sundon, magtahod sa tanan, kag wala sing ginakaugtan. Bilang mga sumulod niya, lubos nga ipakita naton ang iya gugma kag magpalangga sa kadaisa sing maalwan kag lubos nga wala sing makabatyag nga ginbayaan nagaisahanon o kon walay paglaom. Nagasaksi ako nga si Hesus Kristo ang aton matuod nga manugbantay nga nagapalangga kag nagaamuma sa aton. Kilala niya kita kag ginhalad niya ang iya kabuhi para sa iya mga karnero. Siya ara man para sa aton kag luyag niya nga makilala naton siya kag magpakita sang pagtuon naton sa iya. Palangga ko kag ginadayo ko siya kag ako madalom nga nagapasalamat sa iya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Palangga ko mga kamautoran, luyag ko magsugod sa akon mensahe paagi sa pagsaksi nga nabalaan ko nga si President Thomas S. Monson, propeta sang Diyos sa aton panahon. Ang mga manuglayugay niya sa unang panguluhan, kagang napudlog duha ka mga apostolis, matuod man nga mga propeta, mga mananaw, kag mga manbugna. Sila ang representar kay Daong Hesus Kristo kay may magpatarong sa pagpahayag sa iya kaisipan, pagbuot, samtang iniginagbugna sa ila. Nagasaksi ako nga may kaluwasan sa pagsunod sa mga lagay nila. Ang Ginoo nagahatag sa inspirasyon sa ilang magpatulupangod sa pagpabakod sa aton pagtuo sa langit ng amay kag sa iya anak si Jesus Kristo kag sa iya pagpasag-uli. Agad hindi kita magbanduhduwa kung kita nagatubang sa mapagtilaw sa aton panahon. Sa libro ni Mormon, mabasa natin ang parte sa pangtao nga si Amon nga ginpadalahalin sa duta sa Sarah Himla patulong sa duta sa Lehi Nephi. Agad magpangusisa parte sa ilang mga kauturan. Dito, nasapwa niya si Haring Limhi kag iya mga katawan nga aras sa pagkaulipon sa mga Lamanite. Si Haring Limhi nahatagan sa paglaong bangod sa mga butang mga ginpaambit ni Amon sa iya parte sa katawhan niya sa Zarahemla. Napuno gid ang iya tagipusoon sang dakong paglaom kag kasadya nga siya nagtipon sa iya katawhan sa templo kag nagsiling. Busa indi nakamo magkasubo kag magkinalipay kamo kag magsalig sa Dios. Kung kamo magaulikid sa Ginoo nga lubos ang tuyo sa tigpusoon kag magsalig sa iya kag magalagad sa iopod ang tanan nga kaukod sa inyo kaisipan kung himuon ninyo ini pagabuhaton niya sunod sa iya kaugalingon nga magbuot kag luyag kag hiloan kamo sa pagkaulipon. Ang pagtuo sang katawhan ni Limhi dakong naapektuhan sa mga pulong ni Amon nga silang himot sang kasugtanan sa Dios nga magalagad sa iya kag magtuman sa iya mga sugo. Wala sa pansin sa mga bulay nga makintaan bangon sa ilang pagtuo na kasang sila magplano sa paglag sa mga Lamanites.
Brothers and sisters, please consider the importance of the invitation King Limhi gave to his people and its relevance to us.
Siling niya, hindi na kamo magkasubo, kang magkinilipay kamo kang magsalig sa Diyos. Paagi sa sining mga pulong, si Limhi nag-agda siya sa katawhan nga magtanaw sa palaabutan paagi sa mga mata sa pagtuo, bayluhan ang ila kahadlok sa pagkamalaomon, kag nabunag sa pagtuo, kag hindi magduwa-duwa sa ila pagsalig sa Diyos, wala sa payan sa ila kahimtangan. Ang mortal nga kabuhi, banahon sa pagtilaw. Magdiing kita magkatilawan kung bala kita magtuman sa tanan nga mga butang nga igasugot sa Ginoong Diyos sa aton. Ini, nagakinahanglan sa malig-on nga pagtuo kay Kristo bisan sa mga panahon sang dalagko nga makabudlay. Ini, nagakinahanglan nga kita magdut-dut pasulong may mabakon nga pagtuo kay Kristo ginagiyahan sang Espiritu kag nagasalig nga ang Diyos magahatag sa aton mga kinahanglanon. Sa katupusan sa iya dutanon nga pagpangalagad, antes lang gid siya gindakop, ang manluluwas ng tudlo sa iya mga sumulunod. Sa kalibutan kamo mag-aagi sa kapipitan. Apang mangin masadya, ginitos ko ang kalibutan. Magbinagbinag kamo upod sa akon sang dali lang. Si Jesus Kristo, ang bugtong anak sang amay, nangabuhi nga wala sing sala, kag naglutos sa tanan ng mga pagsulay. Mga kasakit, mga pagtilaw, kag mga pagantos sa kalibutan. Siya nagpaagay sa mga tulo sang dugo sa Getsemane. Nagantos siya sang terrible nga kasakit. Kapin sa bisa anong gahom sang paglaragway. Ginako niya ang tanan naton nga makasakit kag balatian. Handa siya sa pagbulig. Ang magbulig sa kada isa sa aton, sa kada palas-anon. Paagi sa iya kabuhi, pag-antos, kamatayon, kagpagpagkabanhaw, inkuha niya ang tanan nga sablag sa aton pagkanilipay kapag angkon sa paghidait diri sa duta. Ang mga benepisyo sang iya pagkasag-uli kag nga sakripisyo ginahatag sa tanan nga magbaton sa iya kag magdumili sa ila mga kaugalingon kag sa yadtong pagpasan sa ila cross kag magsunod sa iya bilang matuod ng mga sumulunod. Busa, samtang ginpakita nato ng pagtuo kay Hesus Kristo kag sa iya pagpasag-uli, pabakurong kita ang aton mga palasan mangin mamagan kag paagi sa iya malutos naton ang talibutan. Mga katuoran, samtang ginapainon naton ang kusog kag paglaong nga sarang naton mabaton halin sa manluluwas, may rason kita nga indi na magkasubo, magkinalipay kag magdot-dot pasulong sa pagtuo nga wala sing pagduha-duha, kasiya ang nagaduha kasubong sa isa ka balud sa dagat nga ginahuyop sang ginpalid sa parit sa hangin. Ang nagaduha nga tawo wala sang kasiguruhan sa tanan niya nga ginahimo. Si Haring Limhi nagpadasigman, Mag-uli ka sa Ginoo nga lubos ang tuyo sa tagipuson kang mag-alaga sa iya tanan nga kaukod sang kaisipan. Kung himuon ninyo ini, pag-abuhaton niya, sunod sa iya kaugalingon ng pagbuot, kagluyad, nga hilwayon ka mo sa pagkaulipon. Magpamati sa kaugalingon nga pulong sa manluluwas samtang siya nagapangabay sa aton. Tuguti nga hindi matublag inyo tagipuson, nagatuo ka mo sa Diyos, magtuo man ka mo sa akon. Kung palangga ninyo ako, magtuman ka mo sa akon mga sugo. Siya nga nagaang kon sa akon mga sugo, pag nagatuman sa mga sinis, siya ini ang nagapalangga sa akon, kag siya ang nagapalangga sa akon, pagapalanggaon sa ang akon namay, kag palanggaon ko siya, kag magabisita ako sa iya. Ang Diyos nagabugay sa aton suno sa aton pagtuo. Ang pagtuo amo ang ginatuanan sa pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag prinsipyo nga nagahatag sa pagkaukod. Iniisa ka kinahanglanon, buhi nga pwersa nga makitaan sa aton pagkamalaumon, nga ugali kagluya nga magtuman sa tanan nga ginapangayo sa Diyos kag ni Hesu Kristo sa aton. Ini nagahimo sa aton nga magluhod kag magpangayo sa Ginoo sang paggiya kag magtindog kag magbuhat nga may kumpiyansa sa pag-angkon sa mga butang nga upod sa iya pagbuot. Madamo nga tuig ang nagligad samtang nag-alagad akong bilang mission president. Nakabaton ako sang tawag sa telepono halin sa mga ginikanan sang isa namong kapinalangga ang missionary nagpabalo sa akon parte sa pagtaliwan sang iautod nga babayi. Madumduman ko sa sinang higayon sang pagpalangga inang missionary ko ako naghambalanay parte sa matahong nga plano sang kaluwasan sang Dios para sa si iya mga anak kag kung paano ining ihibalo magpasulhay sa iya. Bisan nga siya nagolpihan kag nasubuan sa sining pagantos ining missionary paagi sa mga luha nagkalipay sa kabuo sa iya utod. Ginpautwas niya ang wala nagduduwa nga kumpiyansa sa malulong ang kaluoy sa Ginoo. May determinasyon, ginhambal niya sa akon nga siya magpadayon sa pag-alaga sa iya misyon, upod ang tanan nga pagtuo, kagkaukod, agon mangintukas, takos sa mga promisa sa Diyos sa iya, kag sa iya, pamilya. Sa sining tion, sa pagkinahanglan, inang himpit nga missionary, nag-ulikid siya sang tagipusoon sa Diyos, nagbutang sa tanan nga pagsalig niya sa iya, kag nagpanadliwat nga magpaalagad sa iya sa tanan nga mga kaukod. Kung kita wala mag-aukod sa pamangat ng pagsalig sa Diyos kasulad ng mag-alaga siya, ang mga masakit nga inagihan sa mortalidad sarang maghimo aton nga sa nabugatan bangon sa isa kamamog at nga singkaw. Agsarang kita madulaan sang gusto magtuman sing lubos sang Ebanghelyo. Kung wala sing pagtuo, maabtan naton ang madulaan sang pagpasalamat sa mga tuyo sang Diyos na hanungod sa mga bagay matabo sa ulihi sa aton kabuhi. Sa sining mga higayon sa pagtilaw, ang kaaway ng padayon nga nagabantay magtingo sa paggamit sa atong isip pagpanginrason batok sa aton. Magtingo siya sa pagbuyog sa aton ngulat sa pulos ang magtuman sa mga prinsipyo sa Ebanghelyo. Palihog, dumduma nga ang isap sa isip sa isip. Kinandaan nga tao wala nagabaton sa mga butang sa Espiritu sang Diyos. Kaya ang mga ini katuntuhan sa iya. Dumduma nga si Satanas, isa kaaway sang Diyos kag siya nagabato sing padayon sa iya kag nagaagda, kag nagaganyat sa aton nga maghimo sang sala kag maghimo sinang malaot nga padayon, hindi naton siya dapat pagtugutan nga magtiplang sa aton kay kontugutan naton mangin mahuyang kita sa aton pagtuo kag madulaan sang gahom nga makaangkon sa mga bugay sang Dios. Kung kita magbakod kung wala nagaduduwa sa aton pagtuo, ang Ginoo magadugang sa aton kapasidad nga mangibabaw labaw sa aton nga pagtilaw sa kaboy. Himuon kita nga makasarang sa paglutos sa di maayaw mga huyog kag makatukod kita sang kapasidad sa paglutos. Bisan sa daw makit-an dalag ko nga makasablag ini makasarang sa katawhan ni Haring Limhay nga milagrosong makapalagyo hulin sa pag-ulipan sa mga Lamanite. Ginaagdag ko kamo nga maglubos nga magsalig sa Dios kag sa mga panulo sang iya mga propeta. Ginaagdag ko kamo nga magbag-o liwat sa mga tanan sa Dios, mag-alaga sa iya mga bugos ninyo nga tagipasoon. Wala sa payan sa mabudlay mga sitwasyon sa kabuhi. Nagasaksi ako nga paagi sa gahom sa inyo, wala nagaduha nga pagtuo kay Kristo, mangin hilway kamo sa pagkaulipon sa sala. sa pagduha-duha, sa pagdipagtuo, sa kasubo, kagpag-antos, kagpambato ninyo ang tanan nga ginpromisa ng mga bugay halin sa mga pinalanggaon nga amay. Nagasaksi akong ang Diyos tunay. Nagakabuhi siya kag nagapalangga sa aton. Nagapamati siya sa aton mga pangamuyo sa mga tion, sa aton kalipay kag sa mga tion, sa pagduha-duha, kasubo, kagpagkawalay, paglaom. Nagasaksi ako nga si Hesus Kristo amo ang manluluwas kag manunubos sang kalibutan. Tapos ko ako ng mga pulong karon ng mga adlaw pagi sa mga tinagaasang himno, hindi karon sa apang sa mga abot ng mga tinuig, makitaan sa Portuguese ng libro sa mga himno. Kung ang mga galaon sa luyo sang adlaw ang nagatabon sa amon mga tagipuson, kung ang kasakit nagapaanto sa amon kalimti, sa hindi madugay makilala namon kung sino ikaw, si Jesus nagagiya sa aton paagi sa iya kamot, kag siya naghambal sa aton kung nga ak. Kung magpamati kita sa iya boses, siya maghambal sa aton sa maabot. Magtuo sa Diyos nga wala sing pagduha-duha kag tuguti siya magsakdag sa aton. Ang bahon sing padayon ng iya himaya kaysa uli siya ang magpaathag. Ginasiling ko initanan sa sagradong ngalan Hesus Kristo. Amen.
Si Paul nagpaambil sa mga tao ang mensahe sa paglaom sa mga Korinto. Kinapalibutan kami sa problema apang may paghidayat, naligpan apang may paglaom. Kinhingabot apang wala pagpabaye sang Diyos. Nagkalisod apang wala malaglag. Sa diin naghalin ng paglaom ni Paul, pamatii ang iya sabat. Kay ang Diyos nga nagmando sa suga nga magsiga sa kadulom nagapasanaaw sa aton mga tagipusoon agot maghatag sang kapawa sang ihibalo parte sa himaya sang Diyos at tubang ni Hesus Kristo. Bisan sa pinakalabing mabudlay nga pinakamadulom nga mga tion may ara sa kasanag kakaayo sa tanan nga palibot naton. Sang nagligad nga Oktobre si Presidente Otdorp nagpahanumtom sa aton ginapalibutan kita sang makatilingala nga manggad sang kapawa kagamatuoran nga ako nagpamangkot kung balato na nga na pasalamatan nato ng aton mga ginaangkon. Apang ang kaaway, mas luyag nga kita magtamod sa alupuop sang kadudulman. Nabulag sa mga mata, nagapatigas sa mga tagipusoon, kag nagapatalang. Walay sa bayan, upod ang perpektong paghangop sa perpekto sa mga pagtilaw sang aton panahon ng ginoon nagpromisa. Inaang iya sang Diyos among kapawa, kag siya nga nagabaton sang kapawa, kag nagapadayon sa Diyos, nagabaton sing duga nga kapawa, kag ina nga kapawa, nagalambo nga mas masanag, kag mas masanag, tob-tob sa adlaw nga perpekto. Kita mga anak sang Diyos, ang pagbaton sang kapawa kag magpadayon sa Diyos kag pagbaton sang duga nga kapawa amo ang buluhaton kun nga agintuga kita. Halin sa pinakasinuguran, nagsunod kita sa kapawa, nagsunod kita sa langit nun nga amay kag sa iya plano. Ang pagpangita sang kapawa ara sa aton espirituhanon nga DNA. Nabatian ko ining walay katapusan nga kamatuoran nga gintudlo sa wala ginalooman nga lugar. Samtang nagatrabaho ako sa isa kadako nga bangko, ginagda ako magtambong sa isa ka programa sa mga pinuno sa Universidad sa Michigan. Sa panahon sa programa, si Professor Kim Cameron nagtudlo sining konsepto sa positibong pagpamuno sa bunga sini sa heliotropic. Siya nagpaathag. Ini nagtumo sa huyog sang tanan nga buhing sistema nga nagapadulong sa sistema enerhiya kasanag ka magpalayo sa negatibong enerhiya kadulom. Halin sa simpleng organismo padulong sa komplikadong mga sistema sang tao, tanan may mga kabuhi nga may ara sa kinaandan sang huyog nga magpadulong sa positibo ka magpalayo sa negatibo. Ginasuporta sa madamo nga pag-istudyo, siya nagtumod sa tatlo ka maimportanteng bayan sa isa ka maninalagon nga kultura sa lugar. Trabahoan, pagkamaluloyon, pagpatawad, kapagpasalamat. Ini matuod gid nga samtang ang katawhan nagaulikid patubong sa positibo kasanag ang mga kinaiya nga ginpakita sa lubos ang kapawas ng kalibutan si Hesus Kristo ara. Mga kauturan, pasulhay kamo nga may ara asang kapawa nga sarang naton mabaton. Tuguti ako nga magpanugyan sa tatlo ka lugar kundi in kita dalayon nga makasapos ang kapawa. Ang una, ang simbahan amo ang parola sang kapawa sa nagadulom nga kalibutan. Matahom gid ini nga tion agud mangin membro sang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Ang simbahan mas mabakod pagid sang sa nagligad kag matuod nga nangin mas mabakod kada adlaw samtang bag-o nga mga katapo nagbuylog sa aton bag-o nga mga kongregasyon nagtukod kag bag-o nga mga misyonero gintawag kag bag-o nga mga lugar nga ginbuksan para sa pagwalis sang ebanghelyo. Makita naton nya to mga nadula. Sa pila ka tiyon halin sa aktibidades sa simbahan nga nagbalik samtang sa pagluwas sa ginpananaw ni Presidente Monson nagadala sa mga milagro kada adlaw. Maguno ako nagbisita sa Batanon sa Paraguay, Uruguay, Chile kag Argentina sa panahon sa For the Strength of Youth ng mga konferensa. Linibo ka Batanon ng mga lalaki ka mga babae ang nagtambong sa isa kasimana na nagpabakor sa ilang gugma sa manuluwas ka nagpauli sa ilang mga pamilya ka mga abyan nga nagkalipay sa pagpakita sa kapawa kagugma ni Kristo. Ang simbahan dalayon nga may ara sa mga kritiko pirma amo sinihalin pasang sinuguran kag mga padayon tubtub sa katapusan indi naton sanang tugutan among ang among mga pagpatiko sa pagpadulom sa aton pagkaluyag kapawa sa sarang naton maangkon ang pagkakakilala sa kapawa kag ang pagpangita sini magahimo sa aton nga takos para sa dugang pagit nga kapawa sa nagadulom nga kalibutan ang kapawa sa simbahan magasilak nga mas masanag kag mas masanag tubtub sa adlaw nga perpekto. Ang ikaduha, ang pangkapawa sa Ibanghelyo amo ang banas nga nagasilak sa dugang kag dugang padulong sa adlaw nga perpekto kag ini nagasilak sa pinakalabing masanag sa aton mga pamilya kag sa mga templo sa bag-os nga kalibutan. Ang Prismay Gospel nagsiling paagi sa kapawa sa Ibanghelyo ang pamilya sarang magresolbar sa mga di pagpanghampanay, pag-ilinaway kag mga pagtilaw. Ang mga pamilya nagabululagay bangod sa pagsinuay sarang magpaayo paagi sa paginulos at pagpatawad, pagtuo sa gawom sa pagpasag-uli ni Hesus Kristo. Aron, mas kapin pagid, sangsa nagligad, ang pamilya dapat mangin mga lugar sa dakong kapawa sa tanan na naglipot sa aton ang pamilya nagadugang sa kapawa samtang sila nagadugang sa pagpalangga kagkabuot. Samtang nagatukod kita sa mga pamilya sa pagtuo, paginulsol, pagpatawad, pagtahod, kagpagpalangga, kagpagpalangga. Pagkamaluloyon, mabatsyaga nato ng madugang pagpalangga sa manulawas kag sa kada isa. Ang pamilya magalambo sang mas mabakod kag ang kapawa sa kada isa sa aton magasilak nga mas masanag. Mabasa naton sa Bible Dictionary nga ang puloyan lamang ang sara makaanggit sa templo sa pagkabalaan. Karon may ara kita sang 155 ka mga templo nga nagabuhat kag may dugang pa nga magaabot sa indi madugay. Nagadamo kag nagadamo ang mga pamilya nga nahugpong para sa tion kag sa Trinidad ang mga membro nag sumiter sa madamo nga ngalan sa mga katigulangan sa templo agudimon sa ilang mga kaluwas maluwas ang mga ordinansa mabatsyaga nato ng kadakong pagkasinadya kag pagsaulog ang ay sa duha kabahin sang bilo sa nagadulom nga kalibutan ang kapawa sang ebanghelyo magasilak nga mas masanag kag mas masanag tubtub sa adlaw nga perpekto. Ikatatlo, indi kamo sarang maghambal parte sa kapawa sa kalibutan nga wala naghambal parte sa kapawa sa kalibutan si Hesus Kristo. Isa ka ebidensya, isa ka mapinalanggaon nga langit nun nga amay, among ang kada tao nga mabunag sa sining kabuhi. Ginpugayan sa kapawa ni Kristo agud buligan sila nga makapauli. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo, ang kapawa ni Kristo dalayon nga ara. Ang kapawa ni Kristo ara sa tanan, kasubong sang silak sang adlaw mismo. Kondiin, may ara sang katawhanan nga kabuhi, may ara sang espiritu ni Kristo. Ang kapawa ni Kristo nagaagda nga nagaganyat kag padayon nga maghimo sing maayo kag nagahanda sa tanan nga nagapangita sang kaayuhan kag kamatuoran sa pagbaton sang balaan nga espiritu. Ang manuluwas nagatudlo nga siya ang kapawa nga nagapasanaaw sa mga mata, nagapaliso sang inyong mga paghangop kag nagahatag sa kabuhi sa tanan nga mga butang. Ang kapawa ni Kristo magabulig sa aton nga maghangop sa iban nga tao paagi sa mga mata sang manuluwas. Mangin mapinalanggaon kag mahinang panon kita parte sa mga budla isang iban. Ini magabulig sa aton sa mangin mga pasensyoso sayad tong wala nagsimba o kon nagaalagad kasubong naton. Makabulig ini sa aton sa paghangop si mas lubos sa dakong plano sang kalipayan kag kon paano kita tanan kabayan sinang dakong mapinalanggaon nga plano. Ini naghatag sang kabuhi, kahulugan, kagkayuhan, katuyuan sa tanan natin nga ginabuhat. Upod ang tanan sa kalipayan nga sarang magabot sa aton samtang kita naghangop si mas lubos sa kapawa ni Kristo, hindi makaanggit sa kasadya nga aton mabatsyagan. Kon makita natin ang kapawa ni Kristo nga ginabuhat sa iban, sa pamilya, mga abyan, kagbisan pa sa mga lubos nga mga dumulong, nalipagidakos ng napatian ko ang mga pagtingawa sang maisog nga hubon sa mga bombero, nagtingawa sa luwasod na nasunog ng Sixth Center sa Southern California sa Hulyo 2015. Samtang ang kalayo nagadabdab, ang battalion commander nagtawag sa abyan niya nga LDS agad magpamangkot kundi ng sagrado mga butang sa mga sacrament cups na tago agad malawas niya ang mga ini. Ang iabyan nagpasalig sa iya nga wala sang sagradong butang nga mga sacrament kap sarang maislan sing madali. Apang ang commander nakabatyag maghimo pasing maskapin. Gani ginpadalan niya ang iya mga tinawo balik sa nagakalayo nga building agud kuhaon ang tanan nga dibuho ni Kristo sa mga dingding agud nga mga ini mapabilin. Ginbutang pagani nila ang isa sa fire truck nagalaom nga ang mga bombero pagabantayan sini. Natandog gid ako sa kabuot kaayo kagkaluyag sa kapawa sining commander labi na sa panahon sang katalagman kagkabudlay sa nagadulom nga kalibutan ang kapawa ni Kristo magasilak nga mas masanag kag mas masanag tubtob sa adlaw nga perpekto. Liwat, sulitin ko ang mga pulong ni Paul, tuguti nga isuksok nato ng panaming sang kasanag. Nagasaksi ako parte kay Kristo. Siya ang kapawa sang kalibutan. Kabay nga, pabakuron kita sang kapawa nga sarang naton maangkon paagi sa mas lubos kapag participar sa simbahan ka magtuman sa mga prinsipyo sang ebanghelyo sa aton pamilya. Kabay nga makita naton sing dalayo ng kapawa ni Kristo sa iban kagbuligan sila. Sila mismo ang makakita samtang ginabato naton inang kapawa, bugayan kita sang dugang nga kapawa, tub-tub sa adlaw nga perpekto nga adlaw, kundiin makita naton ang amay sa mga kapawa, ang aton langit nun nga amay. Nagkasaksigid ako sa balaan nga ngalan sang kapawa sang kalibutan, nga amugid si Hesus Kristo. Amen.
Jesus. We thank all who have.
Ginapasalamatan nato ng tanan nga rigboylog sa sining sesyon kagang Mormon Tabernacle Choir para sa ilang matahum nga musika nga ginhatag sining aga. Ang katapusan nga manugpamulong naton sa sining sesyon amo si Presidente Russell M. Nelson, Presidente sang Quorum sang 12 ka mga apostoles. Masunod siya mga pulong ang choir magatapos sining meeting paagi sa pagamba sang Rejoice the Lord is King. Ang panakop nga pangamuyo dayon igalad ni Elder Jorge F. Sibalos sang kapituan. President Nelson.
Palangga nga mga kauturan, nagapangabuy kita sa pinakalabing mabudlay nga dispensasyon. Sari-sari nga mga problema ara sa palibot naton. Ining mabudlay nga mga panahon, kintagna. Ang manluluwas mismo nagpaandam na ang kaaway sa aton panahon magpaakik sa katawhan kang magpatalang sa ila. Apang ang langit nga amay wala nagtuyo nga atubangan naton ini mga problema ka mga isyu nga wala sing tabang. Ang Dios nagpalangga gid sa aton nga siya nagpadala sang iya buktong nga anak agud buligan kita. Kag ang iya anak si Hesukristo naghalad sang iya kabuhi para sa aton. Initanan agun makuha naton ang Dios nun nga gahom. Gahom nga nagakaigo sa pagtaog sa mga palas-anon, mga sablag ka mga pagsulay sa aton panahon. Karon nga adlaw, loya kong magpamulong parte sa kung paano naton makuha sa aton mga kabuhi ang gahom sang aton Ginoo kagagalon si Hesukristo. Magsugod kita paagi sa pagtuon parte sa iya. Imposible para sa aton ang maluwas nga wala sing nabalan. Kung mas madamo kita sing nabalan parte sa pagpangalagad kag misyon sang maluluwas, mas lubos naton mansindihan ang iya doktrina kag kung ano ang iya ginhimo para sa aton. Mas nabalan naton nga siya makahatag sang gahom nga kinahanglan naton sa aton mga kabuhi. Pago lang sining tuig, gimpangabay ko ang batanon ng mga hamtong sang simbahan. Sa paghatag sang tiyo nila kada semana, agud magtuon sang tanan nga ginhambal kaginhimo ni Jesus, halin sa balaang nga mga kasulatan. Ginagda ko sila nga gamiton ang mga ginsulat parte kay Hesukristo sa topical guide bilang sentro sang ila pagtuon. Kinhatag ko ining panghangkat bangod ako naghimon na ni. Kinbasa ko kaginlinyahan ang kada bersikulo nga naghambal parte kay Hesukristo nga nalista sa 57 ka mga ikaduhang titulo sa topical guide. Sang natapos ko inang makakulunyag nga buluhaton, ang asawa ko nang pamangkot kung anong nahimo sini sa akon. Siling ko sa iya, nagbago ako nga tao. Nabatchkan ko ang pagdugang sang akong devotion sa iya samtang ako nagbasa liwat sa libro ni Mormon parte sa kahuglingon nga pahayag sa maluluwas parte sa emisyon sa mortalidad. Siya nagpahayag, nagkari ako sa kalibutan agun magtuman sa pagbuhat sang ako namay pangod ang amay ang nagpadala sa akon. Kang ako namay nagpadala sa akon agun nga matibong ako sa krus. Bilang LDS, nagahambal kita sa iya misyon bilang ang pagbayad sala ni Hesukristo nga naghimo sa katumanan sang pakabanhaw para sa tanan nga kagkabuhing walay katapusan nga posible sa mga maghinosol sang ilang mga sala kamagbatong kamagtuman sang kinanglanon nga mga ordinansa. Pang doktrina nga di kompleto ang maghambal parte sa nagabayad sala nga nakasakripisyo sa Ginoo paagi sa pinalipot ng mga pulong. Subong sang ang pagbayad sala ukon ang nagapakasarang nga gahom sang pagbayad sala ukon pagpadapat sang pagbayad sala ukon kinapabakod paagi sa pagbayad sala. Ini mga pulong may tuod nga risko sa paghatag sang laing nga direksyon sa pagtuo paagi sa pagkabig sa hitabo nga daw ini may kaugalingon nga pagtuhaw ka mga ikasarang nga wala sang kaangtanan sa langit nun nga amay kag sa iya anak si Jesucristo. Sa dalom sang dakong plano sang amay, ang maluluwas ang nagantos. Ang maluluwas ang nagutod sa mga higot sang kamatayon. Ang maluluwas ang nagtubos ang atong mga sala ka mga kalapasan kag nagdula sa mga ini paagi sa kondisyon sang pag-inosol. Ang maluluwas ang naghilway sa aton halin sa luwas nun kag espirituhanon ng kamatayon. Wala sang di malarikway na tinuga na gintawag ang pagbayad sala na pwede naton pag-amoyoan para sa tabang pag-ayob kapatawaran ukon gahom si Jesucristo amo ang kuluhaan. Ang sagrado mga termino subong sang pagbayad sala kang pakabanhaw nagalarigway sang ginhimo sang manluluwas. Suno sa plano sang amay, agun nga kita may paglaom sa sining kabuhi. Kag mag-angkon sang kabuhing walay katapusan sa maabot ng kalibutan. Ang nagabayad sala nga sakripisyo sang manluluwas, amo ang sentro sang buhat sa tanan nga kasaysayan sang katawhan. Pinagkalabing maayo nga maintindihan kag mapasalamatan kung ginahambal kag maatag naton nga ginaanggot ini sa iya. Ang importansya sang mission sang maluluwas ginpatalupangod sang propetang si Joseph Smith nga nagpahayag sa mabasko nga ang nauna mga prinsipyo sang aton relihiyon amo ang pagpamatuod sa mga apostoles kag mga propeta parte kay Jesucristo. Nga napatay siya, kinlubong, kag nabanhaw sa ikatatlong adlaw, kag nakayab sa langit. Kag ang iban pang nga mga butang, nga aras sa atong relihiyon, mga dugang lang sa sini. Inigid ang pahayag sang propeta, nga nakatag sang insentibo sa 15 ka mga propeta, manananaw, nga mag-issue, kag magpirma sa ila pagpamatuod agud sa ulukon, ang ika-2,000 nga anibersaryo sang pakabatas sang Ginoo. Inang makasaysayan ng pagpamatuod gintiguluhan nga The Living Christ. Madamo nga mga miyembro ang nagsaulo sa mga kamatuoran sini. Ang ipan, dutay lang nga nakabalo parte sini. Samtang kamo nagatingwa nga magtuon sing dugang parte kay Jesucristo, ginaduso ko kamo nga tun-an ang nagakabuhi nga Kristo. Samtang nakahatag kita sang panahon sa pagtuon parte sa manluluwas kag sa iya nagabayad sa langak sa kapresyo, ginaganyat kita nga magpartisipar sa isa pa kaayabi nga elemento sa pag-angkon sang iya gahom. Nagapili kita nga magtuo kag magsunod sa iya. Ang matuod nga sumulunod ni Jesucristo loyag nga magsaksi kag mangin lain sang sa katawhan sang kalibutan. Wala sila mahadlok, debutado sila kag maisog. Nabalang ko ang among mga sumulunod sang bago lang ako nagbisita sa Mexico. Kundi nakilala ko ang mga opisyales sang gobyerno kag mga leaders sang iban nga mga simbahan. Ang kada isa nagpasalamat sa akon tungod sa dako kag madinalagon ng mga pagtinguha sang aton mga miyembro ng amligan kag ipabilin ang mabakon ng mga pag-asawahay ka mga pamilya sa ila pungsod. Wala sang mahapos ukon kinaandan parte sa pagmanginamo kagamhanan ng mga sumalunod. Ang aton pagtamod dapat nagasentro sa manluluwas kag sa iya ebanghelyo. Ini mabudlay kaisipan ang magtinguha ng maglantas sa iya sa kada panghunahuna. Pero kung buhaton naton ang atong pagduwa-duwa ka mga kahadlok madula. Bago lang nakilala ko ang waay hadlok ng bataanon nga Laurel. Ang siya ginagda nga magpartisipar sa isa ka pangestado nga paindis-indis para sa iya high school sa amuman nga gabi nga ang Stake Relief Society ginhiwat. Sang nabalan niya ang problema, kan nag-explicar siya sa mga opisyales sang paindis-indis na kinahangdan niya ang maghalin sang temperano agud magtambong sang importanteng meeting, inhambalan siya nga kung himuan niya ini, hindi siya makaupod sa paindis-indis. Anong ginhimo sining LDS nga Laurel? Kintuma niya ang iya panaad nga magtambong sa meeting sang Relief Society. Kag subong sa ginpromesa, siya wala ginupod sa pangestado nga paintis-intis. Sang siya ginpamangkot parte sa iyo desisyon, simple siya nga nagsabat, te ang simbahan mas importante, hindi bala? Ang pagtuo kay Jesus Kristo nagahimo sa aton nga magbuhat sa mga butang nga sa kinaandan hindi naton pagbuhaton. Ang pagtuo nga nagapahulag sa aton nagahatag sang dugang nga pagkuha sang iya gahom. Ginatugangan man naton ang gahom sang maluluwas sa aton mga kabuhi kung kita nagahimo sang sagradong mga kasugtanan kag ginatuman mga kasugtanan sing husto. Ang aton mga kasugtanan nagatabit sa aton sa iya kag nagahatag sang Dios nun nga gahom. Bilang himpit ng mga sumalunod, naghinoso kita ka nagasunod sa iya paagi sa bunyag. Nagasunod kita sa dalan sang kasugtanan, agun makabaton sang iban panga kinanglanon ng mga ordinansa. Kang plano sang Dios nagahatag sa yadto mga bugay na sarang mabaton sa mga katigulangan na nagtaliwan nga wala sang oportunidad sa pag-angkon sa mga ini sa panahon sang mortal nga kabuhi. Ang mga lalaki kababay na nagatuman sa mga kasugtanan nagapangita sa mga paagi agad ipabilin ang ilang mga kaugalingon na matinlo sa kalibutan agad makakuha sila sang gahom sang maluluwas. Isa ka himpit nga asawa kag iloy ang bago lang ang sulat sini. Ini mga tiyon, magamo kang makagalagam. Taano kita kabulahan na makaangkon sang dugang nga ihibalo parte sa plano sang kaluwasan kag sa inspiradong pag-iasang mapilanggaon ng mga propeta, apostoles, kang mga leader nga nagabulig sa aton ng magpanakayon sang luwas sa sining mabagyohon nga dagat. Wala na kami nagapamati sa radyo kung aga sa baylo. Karon nagapamati kami sa iskapamulong sa kabilugan nga komperensya sa amon nga mobile phone kada aga samtang nakahanda kami sa among mga kaugalingon para sa adlaw nga ina. Ang isa pa ka elemento sa pagkuha sang gahom sang maluluwa sa atong mga kabuhi ama ang magdabot paibabaw sa iya sa pagtuo. Ang among nga pagdabot nagakinahanglan sang maukod kan nagatumod nga pagtinguha. Madunduman bala ninyo ang istorya sang babae sa Biblia nga nag-antos sa 12 anyos sa isa ka balatian nga nagapaloya. Siya nagpakita sang dakong pagtuo sa maluluwas, nagsiling, kung magtandog ko biska ng panapton lang niya, mag-ayo ako. Ining himpit kag determinadong babae, kinahanglan nga magdabot sa tanan niya na masarangan agud maangkon ang gahom sang maluluwas. Ang iya pagdabot, simbolo sang iya espirituhanon nga pagdabot. Madamo sa aton ang nagapangayo sing tabang halin sa kadadalman sang aton mga tagipuson subong sa mga pulong sining babae. Kun ako, espirituhanon nga magdabot sang bastante agun makakuha sang gahom sang maluluwas pasulod sa akong kabuhi. Mabalan ko ang magsolbar sang akon tuman kamasakit nga sitwasyon. Mabalan ko ano ang akon himuon. Ka ako may gahom sa paghimo sini. Kung kamo, magdabot para sa gahom sang Dios sa inyong kabuhi. Kasubong nga determinasyon sa tao nga halos malumos kag maluyag nga makaginhawa ang gahom ni Jesus Kristo mangin inyo. Kung nabalan sang maluluwas nga kamo matuon nga nagadabot sa iya. Kumabatsa ka niya nga ang pinakadakong handom sa inyo tagipusoon, amo ang magkuha sang gahom niya sa inyong kabuhi. Pagatoy-toyan ka mo sang balaang espiritu nga mabalan sang husto kung ano ang dapat nyo dapat himoon. Kung kamo, espirituhanon nga nagadabot sa kapin sang sa inyo na himo pasan ng ligad, ang iya gahom dayon makailig padulong sa inyo. Kagdayon, maintindihan ninyo ang madalom nga kahulugan sa mga tinaga nga ginakanta natin sa himno ng Espiritu sang Diyos. Ang Ginoo, nagapasangkad sang paghanggop sa mga santos. Ang ihihibulo, kagahom sang Diyos, nagadako. Ang belo sa duta, nagasugod nga matunga. Ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo na puno sa iagahom. Nasarang maangkon sang tanan nga nakapangita sang hugot nga anak sang Diyos. Ini pagpamatuod ko nga kung kita magkuha sang iya gahom pasulod sa atong mga kabuhi, angay nga siya kag kita ang makinalipay. Bilang isa sa iya pinasahing mga saksi, kinapahayag ko nga ang Diyos ng kakabuhi. Si Jesus, amo ang Kristo, ang simbahan niya ginpanumbalik sa duta. Ang propeta sang Diyos diri sa duta karon nga adlaw, amo si Presidente Thomas S. Monson, nga ginasakdag ko sa bugos ko nga tagipusoon. Nagasaksi gid ako upol ang pagpalangga kag bugay para sa kada isa sa inyo sa sagradong ngalan ni Hesukristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Amay namon sa langit, Sa pagkatapos ng ining session sa General Conference, kinapakita naman ang among pagpasalamat sa imo anak nga si Jesu Kristo, ang kasanag sang kalibutan, ang kasanag sang atong mga kabuhi. Nagpasalamat kami sa imo, Amay, para sa inspired ng mga mensahe nga ginhatag sa amon. Kamay, nakapangayo kami sa imo nga maka-aplikar kami sining nga mga prinsipyo sang imo ebanghelyo nga gintudlo sa amon nga ginpadumdum sa amon nga okasyon. Kung nakapangayo kami, Amay, nga mabugayan ang tanan sang imo mga anak nga may budlay nga mga tion subong nga nagaatubang sa seryoso nga mga balatian sa kamatayon nga nagaatubang sa mga pagtilaw. Amay, na palangka kanamon kung nagapangayo kami mabugayan mo ang mga missionary sa bilong ang kalibutan ang gumakapadayon sila sa pagtudlo sang ebanghelyo. Kinabilin namon ini nga session ini nga pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 1
Bagwaragwa ginhatag bilang sa serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang mga nagpulong pinpili alin sa major authority kag pangkabilang opisyalis ng simbahan. Ang musika ginhatag sang Mormon Tabernacle Choir. Ining Bagwaragwa ginhatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o anuman nga paggamit sa programa lang sa insulat nga panugod, inadumilian.